У, Х, В, А, Т, И, Да. Ухвати дан.
Ухвати дан.
E, dobro jutro, 6:01, uskoro počinje da sviće nad Srbijom i počinje i ovaj 8. novembarski dan, kako ono beše, Đurđev danak, hajdučki sastanak, Mitrov danak, hajdučki rastanak. Danas je taj Mitrovdan i u Srbiji je osvanuo još jedan hladan i vetrovit dan, barem u ovom košavskom području. Nadamo se da će tokom dana vetar i da stane. Temperature su pristojnije nego prethodnih dana, nema više onih nula jedinica, dvojke i trojke, sada su uglavnom osmice, devetke i desetke aktuelne, a ima i ponekad brojka malo veća. Konkretno, najtoplije Vranje sa 13 stepeni, u Nišu i Leskovcu je 12, u Kruševcu 11, a u Kragujevcu, Kraljevu, Velikom Gradištu i Banatskom Karlovcu 10 stepeni. U Beogradu, Novom Sadu, Zrenjaninu i Kikindi, kao i u Ćupriji, je 9, u Subotici, Somboru, Valjevu 8 stepeni, 7 je u Sjenici, 6 u Zaječaru. Danas tokom dana biće uglavnom oblačno i biće uslova i za kišu u pojedinim delovima naše zemlje. Najviša dnevna temperatura biće oko 13 stepeni. U Beogradu će biti pretežno oblačno i vetrovito, povremeno sa slabom kišom, najviše dnevno do 11. Ono što sa sigurnošću mogu da prognoziram u vezi sa programom Radio Beograda jeste da sledi jutarnji dnevnik koji će trajati 15 ili malo više minuta i tokom tih 15 minuta saznaćete najvažnije vesti iz zemlje i sveta, a mi ćemo potom nastaviti naše druženje koje kao i svakog radnog dana traje sve do 9 sati.
Časova i 4,5 minuta. Dobro jutro. Ovo je jutarnji dnevnik. U Skupštini Srbije poslanici će se izjašnjavati o setu zakona iz oblasti obrazovanja, među kojima i onaj o dualnom obrazovanju, koji je uneo najviše polemike. Dugo najavljivane izmene zakona o vojsci i odbrani danas ulaze u proces javne rasprave. U podne u hotelu Metropolo predstavljanje Bele knjige Saveta stranih investitora o preporukama za bolje uslove poslovanja u Srbiji. Todorić posle puštanja da se brani sa slobode napisao na svom blogu da se nije skrivao. Gradonačelnici iz Katalonije u Belgiji pružili podršku Puigdemontu. U petom kolu Evrokupa košarkaši crno-belih večeras dočekuju Lokomotivu Kubanj. Danas pretežno oblačno, mestimično sa kišom, popodne i uveče delimično razvedravanje, najviša temperatura od 9 do 13 stepeni. Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda završila je poslednju osmu reviziju trogodišnjeg aranžmana sa Srbijom. Na sastanku s predsjednikom Aleksandrom Vučićem Predstavnici MMF-a su istakli da se nastavlja ekonomski napredak i dobar fiskalni učinak. Šef misije Međunarodnog monetarnog fonda James Roof ističe da je Srbija, zahvaljujući preduzetim merama, ostvarila fiskalne rezultate iznad svih očekivanja.
For the 2018 budget?
Za budžet za 2018. godinu prioritet je da se očuvaju dostignuća u fiskalnoj oblasti uz podršku inicijativama koje bi trebalo da podstaknu rast. Uz dogovoreno povećanje zarada i penzija očekuje se da će fiskalni deficit u 2018. godini iznositi 0,7% BDP-a.
Reform agenda.
Ministar financija Dušan Vujović kaže da je vlada prvi put posle dužeg vremena na slatkim mukama. Kako da rasporedi višak novca, a taj višak je preko milijardu evra? U svakom slučaju, budžet za narednu godinu biće razvojni, jer će novac ići na pokretanje javnih investicija kao i na obećano povećanje plata i penzija.
Posle svih plaćanja za ostalih obaveza iz prošlosti, mi ćemo se naći na nuli, na takozvanoj pozitivnoj nuli. Ona je nekad bila samo san, danas će biti realnost. Znači, mi smo prošle godine imali 1,3% deficita opšte države, ove godine ćemo imati nula. Mi očekujemo ciklični oporavak u narednoj godini i sigurno vraćanje na projektovanu stopu rasta od 3,5%. Prema tome, nema razloga ni za paniku, ni za uzbuđenje. Mi smo pratili i gledali pažljivo sve elemente konjukture. Oni mogu da budu i bolji, ali tu nema pada.
Šef misije MMF-a skrenuo je pažnju vladi da nije završila strukturne reforme, naročito u javnim preduzećima, i da sa tim poslovima kasni, kao da je i rast brutodomaćeg proizvoda među najnižima u regionu ove godine samo 2%. Šta bi trebalo učiniti za bolje uslove poslovanja? Koji su osnovni problemi? Koje korake je vlada Srbije pripremila? Sve su to teme koje će se naći u preporukama Saveta stranih investitora, koje će u podne biti predstavljene javnosti. Takozvana Bela knjiga 2017. sadržat će sve one smernice koje bi trebalo da dodatno poboljšaju poslovanje stranih kompanija u našoj državi. Iz regiona i sveta. Osnivač Agrokora Ivica Todorić napisao je na svom blogu da se nije skrivao i da se u Londonu nalazi zato što mu je ugrožena elementarna pravna sigurnost u Hrvatskoj. Kako je napisao, njegova adresa, lični i kontakti njegovih advokata vlastima su poznati još od oktobra, kao i da je te podatke lično dostavio nadležnim institucijama i čekao da ga pozovu, prenosi agencija HINA. Todorić, koji se zbog evropskog naloga za hapšenje predao londonskoj policiji, pušten je da se brani sa slobode. Položio je kauciju od 100.000 funti, oduzet mu je pasoš i moraće da nosi sigurnosnu narukvicu. Sljedeće ročište je, kako se navodi, zakazano za narednu godinu. Smenjeni katalonski lider Carles Puigdemont izjavio je da će sljedećeg mjeseca na izborima pobediti represiju španske vlade zbog želje Katalonije za nezavisnošću. Naglašava da ta španska pokrajina ima jedan način da postane republika, pomoću demokratije, prenosi Associated Press. On je to rekao pred oko 200 gradonačelnika iz Katalonije, koji su se okupili pred sedištem Evropske unije u Briselu kako bi mu pružili podršku. Bivši predsjednik katalonske vlade i četvoro njegovih ministara trebalo bi da se 17. novembra pojave pred belgijskim sudom. Zvaničnici Jemena saopštili su da su najmanje 23 osobe poginule u vazdušnim napadima koje je izvela koalicija predvođena Saudijskom Arabijom u severnoj jemenskoj provinciji Hadža, koja je pod kontrolom pobunjenika. Bezbednosni i plemenski zvaničnici kazali su da su meta napada bile kuće lokalnih šeika, koje je posjetio šef Vrhovnog političkog savjeta pobunjenika. Zemljotres magnitude 6,6 stepeni po Richterovoj skali pogodio je pacifičku ostrvsku državu Papua Nova Gvineja. Američki geološki institut je saopštio da je epicentar bio 83 km južno od obalskog grada Bevak na 112 km dubine, što može da ublaži potres. Za sada nema podataka o eventualnim žrtvama i materijalnoj šteti. Vraćamo se domaćim temama. U Skupštini Srbije je dan za glasanje. Poslanici će se izjašnjavati o 12 tačaka dnevnog reda, između ostalog i o setu zakona iz oblasti obrazovanja, među kojima i onaj o dualnom obrazovanju. Taj zakon je ujedno uneo i najviše polemike. Dok vlast tvrdi da će se time napraviti važan korak ka reformi obrazovanja, opozicija kaže da se predlogom zakona stvara jeftina radna snaga. Dugo najavljivane izmene zakona o vojsci i odbrani danas ulaze u proces javne rasprave. Prva će biti održana u Domu vojske Srbije. Kako je najavilo resorno ministarstvo, poboljšanje materijalnog položaja pripadnika vojske Srbije jedan je od prioriteta i na tome se radi. Po završetku javne rasprave, novi nacrti zakona će biti poslati vladi na odobrenje i na kraju na usvajanje kroz redovnu skupštinsku proceduru. 6:12. U Beogradu je otvoren 55. Međunarodni sajam opreme i unutrašnje dekoracije sa 500 izlagača iz 45 država. Proizvođači iz Srbije sve bolje posluju i na domaćem tržištu i u inostranstvu. Kažu da kupci iz sveta više ne traže jeftin, već kvalitetan i dobro dizajniran nameštaj. Na sajmu je bio i naš Ivan Jovanović.
Sa oko 2.500 radnika, Simpo iz Vranja je najveća domaća fabrika nameštaja. Direktor Slađan Disić kaže da će sajam iskoristiti da se još jednom predstave na domaćem tržištu.
Naše poslovanje se odvija u konkurenciji 678 velikih, srednjih i malih proizvođača nameštaja. Treba dodati i više stotina privrednih subjekata koji se bave uvozom iz raznih zemalja sveta. Industrija nameštaja je jedna od retkih grana koja ima izraziti suficit u spoljnotrgovinskom poslovanju.
Da domaći proizvođači nameštaja posluju sve bolje, poručio je i vlasnik Matisa iz Ivanjice, Dragomir Lazović.
Sa ponosom mogu reći da se naša industrija nameštaja jako oporavila. Molim sve srpske proizvođače da im kriterijumi za prodaju nameštaja na izvozna tržišta isključivo budu dizajn i kvalitet, a nikako samo niska cena. Potrebno nam je jedinstvo proizvođača, zaštita od strane države. Ako tako budemo radili, siguran sam da ćemo povratiti naše pozicije.
U kvalitet nameštaja proizvedenog u Srbiji veruje i konsultant programa Evropske unije EU Progress Jeff Baron, koji je otvorio ovogodišnji sajam. Šansa su nam, kaže, trgovci nameštaja iz Evrope, koji žele da smanje uvoz iz Azije i da robu nabavljaju relativno blizu svojih prodajnih salona. Sajam nameštaja zatvara se u nedelju. Pojedinačne ulaznice koštaju 300, a grupne 200 dinara.
Budući dokumentarni film Skok reditelja Ivice Videnovića doneće nam priču o hrabroj košarkašici Nataši Kovačević, koja je posle teške nesreće i gubitka stopala nastavila da se bori i čak vratila na teren.
Neki su priču o meni nazivali velikim povratkom, neki su je doživjeli kao priču o hrabrosti, ali ova priča je zapravo priča o ljudima. Kada sam pred 2 godine dobila ponudu da se snimi dokumentarni film o meni, to me nije toliko zainteresovalo koliko prilika da kroz taj projekat pošaljem poruku. Dubina filma naravno zahtevala je da to bude više od puke zahvalnosti svim ljudima koji su mi pritekli u pomoć i tako smo počeli da tražimo neku širu sliku, neku dubinu koja će nas sve povezati.
Završetak filma zavisi od dobrovoljnih donacija zainteresovanih građana i institucija. A u danu pred nama zanimljivo će biti pogotovo za navijače crno-belih. U evrotakmičenjima nastupaju vaterpolisti i košarkaši. No u hronici koju je pripremio Saša Mikić, najpre o fudbalu.
Disciplinska komisija Međunarodne fudbalske federacije kaznila je Fudbalski savez Srbije sa 210.500 švajcarskih franaka, odnosno 180.000 evra, zbog izgreda navijača u kvalifikacijama za mundijal. FIFA je sankcionisala ukupno 6 ispada, od najblažeg na početku kvalifikacija kada je kasnio meč protiv Irske, do finiša i utakmica protiv Austrije u Beču i Gruzije u Beogradu i parola i pogrdnog skandiranja. Vaterpolisti Partizana putuju u Dubrovnik na meč protiv Juga u Ligi šampiona bez ikakvog opterećenja, jer nemaju šta da izgube, izjavio je trener crno-belih Stefan Ćirić. Utakmica drugog kola A grupe Lige šampiona između Juga i Partizana igra se u Dubrovniku od 18:15. Srpski teniser Filip Krajinović rekao je da su njegovi planovi znatno promenjeni nakon uspeha na Mastersu u Parizu, gde je senzacionalno stigao do finala i poručio da mu je cilj u narednoj godini da uđe u top 10.
U petom kolu Evrokupa košarkaši crno-belih dočekaće u dvorani Aleksandar Nikolić Lokomotivu Kubanj. Taj meč počinje u 20 časova. Ostalo je još da čujemo kakvo nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog je Dragan Đurić.
U našoj zemlji danas će prevlađivati oblačno vreme mestimično sa slabom kišom uz nešto više padavina u južnim i istočnim krajevima. Posle podne i uveče očekuje se prestanak padavina i delimično razvedravanje. Vetar će biti slab i umeren južni i jugoistočni u kosovskom području i jaka na jugu Banata sa udarima olovine jačine. U poslepodnevnim satima očekuje se postepeno slabljenje vetra, a maksimalna temperatura danas od 9 do 13 stepeni. U Beogradu i široj okolini postepeno povećavanje oblačnosti, a od sredine dana i tokom popodneva povremeno slaba kiša, vetar umeren i jak jugoistočni, poslepodne i uveče bit će u slabljenju, a maksimalna temperatura oko 11 stepeni.
Ovoga jutra u Novom Sadu i u Beogradu je 9 stepeni, u Kragujevcu 10, u Nišu 12 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Mladen Brkljač, Đorđe Radosavljević, Darko Milosavljević i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će do 9 biti kolega Miša Stojiljković. Do slušanja, prijatno.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li Srbija očekivanom brzinom ispunjava obaveze iz poglavlja 23 i 24 koja se odnose na pravosuđe, vladavinu prava, bezbednost i borbu protiv korupcije? Gosti talasanja su Ksenija Milenković, pomoćnica ministarke za evrointegracije, Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija i Sonja Stojanović-Gajić, direktorka Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Politički zemljotres u Saudijskoj Arabiji. Šta se krije iza velikog obračuna u Rijadu? Kakva je uloga susednih država? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta vodi Nevena Kostadinović.
Gradske ulice u polusnu, reke pospanih u prolazu, koda beznađe ne zastajkuje, izgleda mi sreća štrajkuje. Nekad poželim da svanemo, ti i ja u drugom vremenu, san još uvek leči, ali je samo pauza u bežanju. Vodi me kući, anđele, snovi su naše skrovište. Ulice peste su za nas romantike. Vodi me kući, anđele.
da stajkuje, izgled nam je sreća štrajkuje. Nekad poželim da zvanemo ti i ja u drugom vremenu, da još uvek leči, ali je samo pauza u beznađu. Volim kući anđele, novi su naše skrobište, ulice tete su sa nam romantike, idemo kući anđele.
Dobro jutro, 6 sati i 23 minuta. Ja sam Miša Stojković i bit ću sa vama sve do 9, dok traje jutarnji program Uhvati dan, Radio Beograda 1. I vreme je da vam najavim šta to možete da čujete u narednih 35-6 minuta ove emisije. Kao što ste već navikli, tačno u pola 7 čućete kratke vesti, u 6.35 sledi pregled događaja koji su se kroz istoriju dogodili na današnji dan 8. novembra, a oko 6.50 prelistavat ćemo jutrošnju svežu štampu. Od 7 sati očekujte nove vesti Radio Beograda, a u 7.05 uobičajena emisija Dobro jutro, deco. Tako će otprilike izgledati program u narednih 40-ak minuta. Ono što sigurno sledi u narednih nekoliko jeste dobra muzika sa ovih talasa.
Ljubav je gadna, ljubav je tu. da je dugo, dugo volim već. Volim već. Molim je da, molim je da mi bar jedan put. Molim je da, molim je da mi bar jedan put vjeruje. I kad je vidim ja se pitam da li postoji. I kad je vidim ja se pitam da on zna. I kad je vidim ja se pitam da li postoji. I kad je vidim ja se ona zna, ona zna da je luna, luna volim ja. Ona zna da je dugo, dugo. Ona to zna, ona zna da je dugo, dugo. Volim već. Volim već. Volim, volim. I svake noći kada sanjam, ona me voli. Svake noći ja se pitam da ona zna. I svake noći kada sanjam ona me voli. I svake noći ja se ona zna.
Sati i 30 minuta.
Vesti jutra.
U Skupštini Srbije poslanici će se izjašnjavati o setu zakona iz oblasti obrazovanja, među kojima je i onaj o dualnom obrazovanju koji je uneo i najviše polemike. Dugo najavljivane izmene zakona o vojsci i odbrani danas ulaze u proces javne rasprave. U podne u hotelu Metropol predstavljanje Bele knjige Saveta stranih investitora o preporukama za bolje uslove poslovanja u Srbiji. Ivica Todorić posle puštanja da se brani sa slobode napisao na svom blogu da se nije skrivao i da se u Londonu nalazi zato što mu je ugrožena pravna sigurnost u Hrvatskoj. Gradonačelnici iz Katalonije u Belgiji pružili podršku Puigdemonu. U petom kolu Evrokupa košarkaši Partizana dočekaće u dvorani Aleksandar Nikolić Lokomotivu iz Kubanja. Vreme danas pretežno oblačno, mestimično s kišom, više padavina na jugu i istoku, popodne i uveče delimično razvedravanje, najviša temperatura od 9 do 13 stepeni.
Mislim mi dobro koliko loš sam ja, već mi postoji spisak razloga, na se osjećam grutešna, nagrada za tvoje poraze. Mislim ti dobro koliko loš sam ja, mene postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna, nagrada za tvoje poraze. Bilo je dana kada vidjela nisi pored mene svoje korake. Bilo je dana ti si verovala da ja sam taj ko te najbolje zna. I tih dana sam te čuvao, da volim leđima te nosio, telom od nevolja se branio, dok ti si spavala, ja sam plakao. Misli ti dobra koliko loš sam ja, već ne postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna, nagrada za tvoje poraze. Misli ti dobra koliko loš sam ja, ne postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna, nagrada
ne poraze. Bilo je dana kada video nisam pored sebe tvoje korake. U luji pešenog sata mi smo se polako gubili. I tih dana sam te čuvao, na golim leđima te nosio, telom od nevolja te branio. Dok ti si spavala, ja sam plakao. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negdje postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negdje postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna nagrada za tvoje poraze. Spisak razloga, da se osjećam ko utešna nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negdje postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna nagrada za tvoje poraze.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurat će svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations determines to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
8. novembra 1787. godine u Tršiću je rođen Vuk Stefanović Karadžić. Pismenost je stekao u Lozničkoj školi i manastiru Tronoši. Početkom prvog srpskog ustanka bio je pisar kod vojvode Ćurčije, a zatim sekretar praviteljstvujućeg Sovjeta. Posle pada Srbije odlazi u Beč. U Beču započinje uzvišenu misiju približavanja srpskog narodnog stvaralaštva učenoj Evropi. Evo jednog segmenta iz biografije Vuka Karadžića.
Na ponovni poziv kneza Miloša stiže Vuk ponovo u Srbiju.
More, deco, zatvarajte penđere. Eto Vuka, ubiće ga cug.
Blagodarim, svijetli kneže, na ovolikoj pažnji.
More, mani Vuče. Nešto me boli oko vrata, ne mogu da okrenem glavu. Biće, more, ovo onaj tvoj cug, kako promaju nazivaš. Baš ću ja ocak penđere zatvarati.
A, tu si. Ja sam tebe, Mihajlo, i od prije pokazivanju drugih ljudi držao za lažu i varalicu, a sada, kad si tu moju knjigu tako podlo ukrao i pod svojim imenom izdao, moram te držati za takvog čovjeka. Ja sam, kneže, knjigu o tebi i Srbiji napisao i sastavljao s velikim trudom da potomstvu ostavim istinu. A ova skitnica svjetska i prava laža i varalica koja vara Srbe u ime Rusa, a Ruse u ime Srba i tako traži o tuđem trošku da živi gospodski, izdade je pod svojim imenom.
Je li ovaj čovjek u pravu, Germane?
Jeste, gospodaru.
Naime, oštete Vuku, nek se isplati 5000 groša, a ti, Germane, pomaterite tvojoj...
Dočekavši proleće s porodicom u Beču, gde je kneževoj deci našao učitelja francuskog jezika, Vuk se na proleće vrati u Srbiju i prihvati započetih pravnih poslova. Postao je član suda i predsjednik zakonodavne komisije.
Književnik Milutin Bojić preminuo je u Solunu 8. novembra 1917. godine. Rođen je u Beogradu 1892. Studirao je filozofiju na Beogradskom univerzitetu. U Prvom svjetskom ratu, posle povlačenja preko Crne Gore i Albanije, radio je kao državni službenik na Krfu i u Solunu. Umro je od tuberkuloze u 25. godini života i sahranjen na solunskom groblju Zajtinlik. Književna kritika Milutina Bojića svrstava u red najdarovitijih pesnika na početku 20. veka. Pisao je i dramska dela kao što su Gospođa Olga i Kraljeva jesen.
Nismo ni mi zlato, a kralj naš tri žene.
E.
I sve tri su žive, sad četvrtu ima.
Kako? A tri one, zar su razvedene?
Mhm.
A ova posljednja?
Kralj kad se ženio Simonidi beše tek 8 godina.
A njemu?
45.
Zar je rej smeše? Čuje se da kralj će oslepiti sina.
Psst, doveče ću vam pričati o svemu.
Sada ćemo znati. Igumane,
molim,
nisu dobri znaci. Kralj zbog bune sinu oprošta je dao, pa ipak u Skoplju u kulu ga baci. Nečeg ima. Kažu, vid će mu uzeti.
Ko bi dvorske tajne znao? Ja znam samo psaltir i knjige crkvene.
Danas je Mitrovdan, hrišćanski praznik posvećen svetom velikom učeniku Dimitriju. Sveti Dimitrije je veoma poštovan svetitelj u ruskom narodu i posebno u grčkom, jer se smatra zaštitnikom grada Soluna. Mnogi pravoslavni vernici svetog Dimitrija slave kao krsnu slavu. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milenka Pešić, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Thank you. Eko.
Belo lice ljubavi ja.
Novi CD tradicionalne muzike. Dragica Radostavljević Cakana.
I da ljubavi da gledam, i da ljubavi da
Svitanje. Dalje PGP RTS-a. U prodaji. Edicija zapisana u vremenu. Nezaboravni hitovi i najlepše sedalinke. Marinko Rokvić. Ovo je moja kuća.
I za ljubav mi si rođena.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Devetnaest nezaboravnih hitova Rođera Ičevića. Tako je suđeno. U izdanju PGP RTS-a.
Tako je suđeno.
U prodaji.
Belo, belo, belo vino dajte mi.
Prvi album Dragan Jovović, Belo vino.
Belo, belo, belo vino dajte još. Ma sve je dobro, ali je to ja sam.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Četrnaest je minuta do 7 sati, temperature u Srbiji se kreću od 7 do 12, 13 stepeni, u Novom Sadu i Beogradu 9, u Kragujevcu 10, u Nišu 12, najtoplije je u Leskovcu i Vranju sa 13 stepeni, a od Dragana Đurića iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije čućemo i prognozu vremena za danas.
U našoj zemlji danas će prevlađivati oblačno vreme mestimično sa slabom kišom uz nešto više padavina u južnim i istočnim krajevima. Posle podne i uveče očekuje se prestanak padavina i delimično razvedravanje. Vetar će biti slab i umeren južni i jugoistočni u kosovskom području i jaka na jugu Banata sa udarima olovine jačine. U poslepodnevnim satima očekuje se postepeno slabljenje vetra, a maksimalna temperatura danas od 9 do 13 stepeni. U Beogradu i široj okolini postepeno povećavanje oblačnosti, a od sredine dana i tokom popodneva povremeno slaba kiša, vetar umeren i jak jugoistočni, poslepodne i uveče biće u slabljenju, a maksimalna temperatura oko 11 stepeni.
Nezgodna kombinacija kiše i vetra znači da bi trebalo obratiti pažnju i na to kako vozimo. A evo saveta i informacija od Marije Krivokuće iz Automoto Saveza Srbije.
Padavine koje meteorolozi prognoziraju za današnji dan stvaraće nepovoljne uslove za vožnju u većem delu naše zemlje. Vozačima će biti potreban pun oprez za volanom, posebno u ovim prepodnevnim satima, kada pored kiše, sumaglica, niska oblačnost i magla dodatno ugrožavaju bezbednu vožnju i smanjuju vidljivost. Upozoravamo i na pojačan veter i na jače bočne udare koji u vožnji mogu biti opasni, a vozačima preporučujemo da uvek smanje brzinu pri prelasku mostova i nadvožnjaka, gde je strujanje vazduha najveće, a udari vetra najjači. Više opreza savjetujemo i na deonicama na kojima se izvode radovi. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog radova u sklopu redovnog održavanja autoputa E70 u zoni Petje Ruma, saobraćaj će na nadvožnjaku biti usporen i odvijeće se neizmeničnim propuštanjem vozila uz pomoć semafora, dok će ispod nadvožnjaka na autoputu biti zatvorena zaustavna i srednja traka u smjeru koji vodi od Šida ka Beogradu. U toku su radovi na popravci mosta preko Grliške reke na deonici Zaječar-Knjaževac, dok je saobraćaj u zoni radova regulisan semaforskom signalizacijom. Podsećamo na aktualne radove u okviru izgradnje južnog kraka koridora 10, pa tako vozače očekuju radovi na deonici kroz Grdeličku klisuru od Predejana do Caričine doline, između Caričine doline i tunela Manajle, kao i na deonici Srpska kuća Levosoje. Na obustavu saobraćaju vozači treba da računaju na deonici Kać-Zrenjanin, a gde je potrebno koristiti alternativni put Žabalj-Čurug-Žabalj-Šajkaš ili opštinski put kroz Žabalj. Na našim graničnim prelazima, prema posljednjim podacima Uprave granične policije, zadržavanja za putnička vozila nisu duže od 20 minuta. I na kraju podsjećamo vozače da iznenadni odroni u velikoj meri mogu da ugroze bezbjednost u vožnji, a ovakve vremenske prilike doprinose njihovoj učestaloj pojavi. Zato smanjite brzinu kretanja i prilagodite je uslovima na putu. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
Deset minuta do sedam sati prelazimo na prelistavanje jutarnje štampe i počinjemo od politike koja na naslovnoj strani kao glavnu vest ističe naslov štetna hemikalija u fiskalnim računima. Toksični bisfenol A pronađen je u različitim potvrdama i isercima koji se štampaju na termalnom papiru sa kojim su građani svakodnevno u kontaktu, pokazalo je istraživanje organizacije Alternativa za bezbednije hemikalije Alhem. Ova organizacija je od jula do septembra kontrolisala 33 uzorka na tržištu Srbije, a pre svega fiskalne račune dobijene pri kupovini određenih proizvoda, zatim fiskalne rolne kupljene od dobavljača, kao i termalni papir koji je sakupljen iz javnih ustanova i privatnog sektora. Prema tim rezultatima, prisustvo bisfenola A otkriveno je u parking karticama, onim brojevima koje dobijamo u redovima za čekanje, u potvrdama o plaćanjima putarine, u javnom prevozu, zatim na fiskalnim računima i fiskalnim rolnama u veleprodaji. Ono što je dobro jeste da nigde u 0% uzoraka, dakle, nije pronađeno prisustvo bisfenola u kutijama za picu, kesticama za pomfrit i plastičnim kutijama za hranu. Stručnjaci kažu da bi ove fiskalne isečke i te razne papiriće koje dobijamo tokom dana na raznim mestima trebalo da držimo odvojeno od hrane i da nikako ih ne bi trebalo davati deci. Idemo dalje na pisanje politike. Dan primirja u subotu, nema praznovanja, još jedan naslov. Državni praznici koji su neradni dani pomeraju se samo kada padaju u nedelju, objašnjavaju u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Pošto ove godine 11. novembar kao nacionalni praznik i dan sećanja na žrtve Prvog svjetskog rata pada u subotu, to znači da će samo subota biti neradna, dakle za one koji subotom inače rade. Još jedan naslov u politici, Evropska unija sprema crnu listu poreskih rajeva. Sa Velikom Britanijom na izlaznim vratima, Evropska unija juče najavila da će 5. decembra konačno objaviti listu ozloglašenih poreskih rajeva širom sveta, kojom preti od izbijanja globalne finansijske krize krajem prošle decenije. Tu se pominje i ostrvo Man u Irskom moru, gde su prijavljene brojne kompanije koje pokušavaju da izbjegnu plaćanje poreza. A o tome se opet priča posle objavljivanja i obelodanjivanja takozvanih rajskih papira. Dnevni list Danas kao centralni naslov ističe zaokružena partijska kontrola nad državom. Tekst je pisan povodom imenovanja Nebojše Stefanovića za koordinatora službi bezbednosti. Kako piše Danas, sagovornici ovog lista zaključuju da je to imenovanje dobro za Vučića, a loše za građane. Ličnost Nebojše Stefanovića naši sagovornici, kako piše Danas, vezuju za brojne afere koje ga prate na funkciji ministra unutrašnjih poslova. Od spornog doktorata, koji je prema ocenama stručne javnosti plagijat, preko rušenja objekata u Savamali i nereagovanja policije na prijave građana, što je ministra Stefanović odredilo kao glavnog fantoma Hercegovačke, do nerasvetljenog slučaja državnog udara i otkrivanja oružja u Jajincima, piše dnevni list Danas. Na naslovnoj strani ovog dnevnog lista i izjava Jugoslava Ćosića, zastrašivanje kablovskih distributera koji emituju televiziju N1, Danas piše da se u priči o državnim parama Prećutkuje i da televizija Pink od Telekoma dobija 7 miliona evra godišnje za emitovanje 56 kanala te kuće. U ovom tekstu navodi se i izjava direktorke Pošte Srbije koja je nedavno potpisala komercijalni ugovor sa firmom United Media u okviru koje posluje televizija N1. Dakle, ona kaže da je zabeležen veliki pad u broju korisnika usluga pošte, uglavnom zbog sportskih kanala kojima nisu imali pristup, pa je zbog toga pošta potpisala ovaj, kako naglašava, isključivo komercijalni ugovor. Još jedan naslov u Danasu privlači pažnju. Branko Ružić izjavljuje: ne želim da komentarišem budalaštine i naučno-fantastične priče, a sve to povodom napisa u medijima da će Ivica Dačić možda otići sa čela Socijalističke partije Srbije i da će na njegovo mesto doći baš Branko Ružić, kao i da u navodnom puču u stranci Ružić ima pomoć i Evropske unije i Amerike. On je samo kratko komentarom "ne želim da komentarišem budalaštine i naopšte fantastične priče" odgovorio na sve to o čemu se ovih dana pričalo. Danas donosi i izjavu Žarka Koraća, predsjednika Socijaldemokratske unije, koji kaže: čudim se da Ivan Ivanović još nije odlikovan. Inače, Ivan Ivanović je predsjednik Srpskog narodnog pokreta Naši, koji je juče oslobođen optužbi zbog objavljivanja spiska, kako je on to rekao, 30 najvećih srbomrzaca. To je izazvalo dosta komentara juče i na internetu, ali evo i u današnjoj štampi. Dve stvari, to jest dva naslova, dominiraju na prvoj strani Blica. Jedna je Lubardina slika vraćena državi, platno industrializacija postalo je kulturno dobro. O ovome se dosta pričalo prethodnih nedelja, a dnevni list Blic bio je prvi koji je objavio informaciju da je slika nestala, da bi kasnije bilo utvrđeno da je sve vreme i bila u domu sindikata. Uglavnom, sada je proglašena za kulturno dobro. Drugi naslov u Blicu koji privlači pažnju: Tomislav Nikolić osniva stranku. Kako saznaje Blic, Tomislav Nikolić se iz prošlonedeljne posete Moskvi vratio u Srbiju sa parama. Bivši lider SNS-a dobio je novac za osnivanje nove političke partije. Kako saznaje Blic, iz diplomatskih krugova Nikolić je dobio deo novca za osnivanje stranke, a uz pare usledile su i instrukcije. Stranci treba dati naziv koji zvuči rodoljubivo i krajnje patriotski, kaže za Blic jedan strani diplomata. Večernje novosti, kao najvažnije informacije na naslovnoj strani, navode sledeći naslov: izvođači šminkaju fušeraj na koridoru 11. Radi se o aferi koju su upravo novosti prve i pomenule, a to je činjenica da je pronađena glina u asfaltu kojim je asfaltiran deo puta Ub Lajkovac. Radnici građevinskog preduzeća Planum, jednog od izvođača radova na spornoj deonici koridora 11, u ponedeljak i utorak su počeli da ispravljaju propuste koje su napravili tokom izgradnje 12,5 km puta. Planum je angažovao radnike da šminkaju asfalt, čim je u novostima objavljeno da je resorno ministarstvo podnelo krivičnu prijavu protiv bivšeg ministra Milutina Mrkonjića i izvođača radova, pišu današnje novosti. Novosti donose i još dva naslova. Jedan: naočare generala Draže pronađene u jami Cerova. Naime, u pećini na Zlatiboru među skeletima otkriven je i okvir naočara, baš istih onakvih kakve je na suđenju nosio Dragoljub Draža Mihajlović. Otkrili su ove naočare kao i ostatke ljudske. Otkrili su speleolozi koji su istraživali jamu Cerova na Zlatiboru. Novosti pišu i o 55. međunarodnom sajmu nameštaja u Beogradu pod naslovom "Bračni krevet za 7.000 dinara. Veliki su rasponi u cenama, kako pišu novosti, ali i veliki popusti koji se mogu dobiti tokom trajanja ovog sajma. U uskoro ćete čuti vesti Radio Beograda, potom i našu redovnu emisiju Dobro jutro, deco, a mi ćemo se čuti ponovo za nešto više od 10 minuta.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Skupštini Srbije je dan za glasanje. Poslanici će se izjašnjavati o 12 tačaka dnevnog reda, između ostalog i o setu zakona iz oblasti obrazovanja, među kojima je i onaj o dualnom obrazovanju. Taj zakon je ujedno uneo i najviše polemike. Dok vlast tvrdi da će se time napraviti važan korak ka reformi obrazovanja, opozicija kaže da se predlogom zakona stvara jeftina radna snaga. Dugo najavljivane izmene zakona o vojsci i odbrani danas ulaze u proces javne rasprave. Prva će biti održana u Domu vojske Srbije. Kako je najavilo resorno ministarstvo, poboljšanje materijalnog položaja pripadnika vojske jedan je od prioriteta i na tome se radi. Po završetku javne rasprave, novi nacrti zakona će biti poslati vladi na odobrenje i na kraju na usvajanje kroz redovnu skupštinsku proceduru. Šta bi trebalo učiniti za bolje uslove poslovanja, koji su osnovni problemi, koje korake je vlada Srbije pripremila? Sve su to teme koje će se naći u preporukama Saveta stranih investitora, koje će u podne biti predstavljene javnosti. Takozvana Bela knjiga 2017. sadržat će sve one smernice koje bi trebalo da dodatno poboljšaju poslovanje stranih kompanija u našoj državi. Osnivač Agrokora Ivica Todorić napisao je na svom blogu da se nije skrivao i da se u Londonu nalazi zato što mu je ugrožena elementarna pravna sigurnost u Hrvatskoj. Todorić, koji se zbog evropskog naloga za hapšenje predao londonskoj policiji, pušten je da se brani sa slobode. Položio je kauciju od 100.000 funti. Oduzet mu je pasoš i moraće da nosi sigurnosnu narukvicu. Sljedeće ročište je, kako se navodi, zakazano za narednu godinu. Smenjeni katalonski lider Carles Puigdemont izjavio je da će sljedećeg mjeseca na izborima pobediti represiju španske vlade zbog želje Katalonije za nezavisnošću. Naglašava da ta španska pokrajina ima jedan način da postane republika pomoću demokratije, prenosi Associated Press. Rekao je to pred oko 200 gradonačelnika iz Katalonije, koji su se okupili pred sedištem Evropske unije u Briselu kako bi mu pružili podršku. Zvaničnici Jemena saopštili su da su najmanje 23 osobe poginule u vazdušnim napadima, koje je izvela koalicija predvođena Saudijskom Arabijom u severnoj jemenskoj provinciji Hadža, koja je pod kontrolom pobunjenika. Bezbednosni i plemenski zvaničnici kazali su da su meta napada bile kuće lokalnih šeika, koje je posjetio šef Vrhovnog političkog savjeta pobunjenika. U drugom kolu Lige šampiona, vaterpolisti Partizana od 18 časova i 15 minuta gostuju Dubrovniku i istoimenom timu. Od 20 časova u petom kolu Evrokupa, košarkaši crno-belih dočekat će u dvorani Aleksandar Nikolić Lokomotivu Kubanj. Danas će biti pretežno oblačno vreme, mestimično sa kišom, više padavina na jugu i istoku, popodne i uveče delimično razvedravanje, najviša temperatura od 9 do 13 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu i u Beogradu 9 stepeni, u Kragujevcu 10, u Nišu 12 stepeni. 7 časova i 4 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Zorana Penevskog. Sve je u redu. Popodne se teglilo onako žućkasto i crvenkasto kako samo u novembru može da se razlači. Selena je šetala pored parka i gledala u svetlo sivi beton koji su napale gomilice suvog lišća. Na jednom trajičkom oka opazila je nešto neobično. Jedan crni štap se kretao preko stazica i između stabala. Selena je pogledala malo bolje. To nije bio štap, nego rep. Tačnije, rep crne mačke. Međutim, čim je krenula ka njoj, primetila je još neke crne repove kako se kreću ka šumici u dnu parka. Čulo se mijau, pa mrnjau, pa nešto kao mjau, mjau. Desetine crnih repova slivali su se ka jednom mestu. Selena je bila zatečena jer je zatekla dugačak red crnih mačaka.
Oh!
Usvihnula je devojčica i polako počela da prilazi.
Izvinite, mogu li da znam zašto ste sve stale u red?
Upitala je crnu mačku sa žutim očima.
Piše ti tamo, nisi čorava.
Pokazala je svojom šapom na jedno drvo. Selena se okrenula ka stablu na kojem je stajao papirić. Prišla mu je i počela da čita.
Audicija za crne mačke. Molimo sve crne mačke koje žele da učestvuju u filmu da dođu na audiciju. Filmska ekipa bit će u šumici parka danas popodne. I sve ste se već skupile i stale u red.
Upitala je Selena crnu mačku sa žutim očima.
Mjau, naravno.
Ali zašto? Mjau. Želite da postanete slavne i bogate? Da imate dovoljno para da biste imale tople domove i nekoga ko će vas hraniti i brinuti sa vama? Pa zar to već nemate kod svojih kuća?
To su priče za malu decu. Želimo da nam druge zavide. Sva bića se deli na one koji zavide drugima i na one kojima se zavidi.
Ali evo, ja nisam takva. Ja želim da budem srećna.
Pa i mi smo srećne kad nam drugi zavide.
Selena je baš zaustila da kaže kako zavist budi loše raspoloženje i kako ono šteti zdravlju i sve drugo što je smislila, kad su sve crne mačke prasnule u smeh.
Pa nemojte, nismo još završile.
Ljutnula se Selena, prišla telefonu sa kamerom i isključila snimanje.
Kako da snimimo dokumentarni film o glupoj zavisti kad ste tako neozbiljne?
Ali to već niko nije slušao. Crne mace i Selena već su skakutale veselo po parku i nastavile da se julcaju i igraju. I ni jedna nije zavidela drugoj što je ova srećnija od nje.
Ovoga jutra budili su vas Mirjana Mina Ivanović iz dečje dramske grupe Radio Beograda i glumci Mića Milovanov i Dobrile Ilić.
Režija Aleksandra Urošević.
ti znaš, hteo sam sve lutao, izgubljen kao sled, dan za danom, veze bez vezne, samo je neka tek kao led. Samo si ti, prava iskra ljubavi, moja snaga bila. Ne plači, nemam kuca oblati, možda ću se vratiti.
Ne pitaj me što sam plakala, ja sam tebe dragi puno čekala.
Za kraj, za kraj, za kraj, za
kraj, za kraj,
za kraj, za kraj, za kraj, za kraj, za kraj, za i smeh. Nije važno kad sve nestane, sećanje ostaje za uvek. Samo si ti, prava ti kraj ljubavi, moja snaga bila si. Ne plači, nema kuca obrati, možda ću se vratiti.
Jutro vam želim, 7 je sati i 13 minuta, počinje drugi sat jutarnjeg programa Uhvati dan, u kojem vas očekuje nekoliko zanimljivih priča, a naravno i razgovor za nekih 20 i kusur minuta putem našeg telefona 3225299 i 3225099. Ali o tom potom. Za početak ovog sata vremenski podaci, stigle su temperature izmerene u 7 sati i otprilike su vrlo slične kao i u prethodnom satu. I dalje je najtoplije Vranje gde je 14, u Leskovcu je 13 stepeni, a u Nišu 12. 10 stepeni je u Kragujevcu, Kraljevu i Valjevu. U Beogradu je 9, kao i u Zrenjaninu, i u Kruševcu i u Kuršumliji. 8 stepeni u Novom Sadu, Subotici, Kikindi, Sremskoj Mitrovici i Negotinu, a 6 u Zaječaru. Najhladnije je sa 4 stepena u Požegi, ako izuzmemo Kopaonik, gde je logično 3 stepena, dakle najhladnije ovog jutra. A tokom dana vreme će biti pretežno oblačno, mestimično i sa kišom, više padavina biće na jugu i istoku, a popodne i uveče usledit će delimično razvedravanje Uslova za kišu biće i u Beogradu u popodnevnim satima. Najviša temperatura u Srbiji danas biće između 9 i 13 stepeni, kao što vidimo, 14 je već u Vranju, tako da su ti maksimumi i prestignuti. Želim da vašoj pažnji skrenem dve emisije koje ćemo danas emitovati u našem programu. Prva je Talasanje, koja traje od 10 do 13 sati, a u drugom satu od 11 do 12. Tema će biti da li Srbija očekivanom brzinom ispunjava obaveze iz poglavlja 23 i 24, koje se odnose na pravosuđe, vladavinu prava, bezbednost i borbu protiv korupcije. Gosti u emisiji će biti Ksenija Milenković, pomoćnica ministarke za evrointegracije, Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija i Sonja Stojanović-Gajić, direktorka Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. A u središtu pažnje u emisiji koja se emituje od 17 do 18 tema je spoljnopolitička, politički zemljotres u Saudijskoj Arabiji. Prvi potez princa prestolonaslednika Mohamed bin Salmana kao čelnika komiteta za borbu protiv korupcije jeste smena 4 ministra, hapšenje 11 prinčeva i još 38 bivših i sadašnjih zvaničnika. Šta se to krije iza ovog velikog obračuna na dvoru u Rijadu i da li princ zaista želi da se uhvati u koštac sa korupcijom ili možda samo da skloni druge pretendente na presto? To će biti pitanja koje će svojim gostima postaviti Nevena Kostadinović, a njeni gosti bit će Borivoj Erdeljan, dugogodišnji dopisnik sa Bliskog istoka, Momir Turudić, novinar nedeljnika Vreme i Mirko Dautović, poznavalac prilika na Bliskom istoku. Kao i uvek, mnogo razloga da budete uz program Radio Beograda tokom celog dana, ali budite uz nas i dalje u ovom jutarnjem programu.
Pokušavaš da mi podaveš šetre, ali ja ti to neću dati. Pokušavaš da mi potaneš vetrenog drugog kad to pa tu nađi. Gorjama furamo bolesti i laži, tunel bez kraja, a ti jedno tražiš. Pokušavaš da mi potaneš vetren, ali ja ti to neću dati.
Hvati.
Nišu ovih dana boravi grupa srednjoškolaca iz Holandije iz grada Rojermonda. Oni su gosti Niške pravno-poslovne škole koja u okviru projekta Učinimo našu školu interkulturalnom već ima uspostavljenu dobru saradnju sa školama iz još nekoliko evropskih zemalja. Za 7 dana koliko će boraviti u Nišu, mladi Holanđani imaće priliku da se upoznaju sa sistemom školovanja, zatim da posete kulturno-istorijske znamenitosti, da se upoznaju sa srpskim običajima i pre svega da se druže sa svojim vršnjacima. Priču o ovom projektu koji je u istu učionicu doveo đake iz Srbije i Holandije napravio je naš reporter Ozren Rašić.
Dragi slušalci, pravno-poslovna škola evo nastavlja tradiciju druženja učenika ove škole sa učenicima iz drugih zemalja. Te posete su veoma česte, a sada su u posetu Niškoj školi stigli učenici iz Holandije. Da najpre čujemo profesoricu koja je sa svojim đacima ovde. Kako se zovete?
Ja sam Mladenović Milica, predajem engleski jezik u pravno-poslovnoj školi u Nišu i ovo je jedan u nizu naših projekata. Ostvarili smo saradnju preko e-twinning portala sa srednjom školom iz Holandije, iz grada Rojermond. Naš projekat se zove Učinimo našu školu interkulturalnom i tu je 17 naših i 17 holandskih učenika da se međusobno upoznamo, družimo, da saznamo nešto više o istoriji, kulturi naših
naroda. Koliko dana će ostati?
Oni će biti naši gosti nedelju dana, a mi ćemo njima uzvratiti posetu u aprilu.
Ajte sad da nam pomognete da predstavimo profesora iz škole iz Holandije.
My name is Jill Beckers, I'm a teacher from Basic Brooklyn, Roermond.
Ja sam Jill Beckers, predajem fiziku u srednjoj školi u Roermondu.
Kako je u Nišu, kako je u pravno-poslovnoj školi? Ima li šta da se nauči od Nišlija?
Yes, we learn very different things. We learn all these different
things. Dobro je naučiti nešto novo. Mi učimo jedni od drugih o našim kulturama, o našim sistemima školskim, smerovima u školama i uvijek je dobro razmeniti ta iskustva i saznanja.
Cultures there are in the world.
Dakle, imamo i dve devojke iz Holandije. Kako se vi zovete?
My name is Ruth Mertens. I'm a student at the school in Holland, Hoge Roermond.
Ja sam Ruth, učenica sam srednje škole iz Roermonda, iz Holandije.
Kako je u Nišu? Jesi prvi put u Srbiji?
Niš is a beautiful city.
Sviđa mi se Niš, sviđaju mi se ljudi i njihova gostoljubivost i uvek nas pitaju na svakih pola sata želite li nešto da jedete.
Do you want some food?
Kako se ti zoveš?
My name is Emma and I'm also a student from the Netherlands.
Ja sam Emma, također sam učenica srednje škole iz Roermonda.
Kakvi su tvoji utisci?
I really like the city, it's a beautiful city.
Sviđa mi se Niš, svi su tako ljubazni, uvijek ima hrane u izobilju i sve mi se to mnogo sviđa.
And I like food too.
I da čujemo devojku iz škole pravno-poslovne u Nišu, kako se zoveš?
Ja sam Ljuljeta Bati.
Šta očekuje se od programa Gosti iz Holandije? Biće mnogo druženja.
Da, bit će, očekujemo zaista dobro saradnju i lepo iskustvo.
Hvala lepo, da ovu priču završimo i sa prvim čovjekom pravno-poslovne škole, direktorom Miloradom Gavrilovićem. Gospodine Gavriloviću, gosti iz Holandije stigli.
Novo iskustvo za sve nas, prvi put sa jednom školom iz Holandije sarađujemo i kroz ove radionice koje organizujemo u školi, kroz obilaske naših lokaliteta, istorijskih i tako dalje. Mislim da će deca iz Holandije naučiti mnogo toga u našem gradu, po srpskom narodu pre svega, po našoj velikoj gostoprimljivosti i da ćemo mi na proleće biti radi gosti Rajmonda.
Osim Niša, vidjet će i Beograd.
Da, da. U četvrtak smo dogovorili posetu Narodnoj skupštini. Naravno, vidjet će Hram Svetog Save i ostale neke lokalitete u Beogradu, ali poseban doživljaj bit će poseta Narodnoj skupštini Republike Srbije.
Gospodine Gavriloviću, druženje učenika, međusobna saradnja, stalna putovanja i nova saznanja. To je
uspeh. Mislim da se na ovaj način mnogo više uče nego i same knjige. To sam 1000 puta ponovio i to je praksa pokazala. Kroz ovakva druženja, kroz razmenu iskustava, mnogo više ova deca nauče za tih 5 dana posete nekoj školi u inostranstvu nego što ovaj mesec dana uči iz neke knjige ovde kod nas.
Hvala vam što ste pričali za Radio Beograd.
Hvala.
Kad sam u pozne godine zašao, ja sam pravu ljubav
konačno pronašao, pa mi 65-a sad nije smak sveta. Zbog tebe sam i mator, opet gladijator. Kaži mi da krenem, idem bilo kuda, sagradit ću novi sedam svetski čuda. Ići meni zemlja, vatra, vazduh i voda. Ići moje ljubav, ropstvo i sloboda. Pogrešnim putem ja sam krenuo, da tebe nije ja bih ubeno. I sve sam poroke potpuno ukinuo, da tebe nije ja bih uginuo. Kaži mi da krenem, idem bilo kuda, sagradit ću novi sedam svetski čuda. Ići meni zemlja, vatra, vazduh i voda. Ići moje ljubav, ropstvo i sloboda.
Ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Jasminka Petrović, pisac za decu i mlade, govori o tome zašto voli delo Pipi Duga Čarapa, švedske književnice Astrid Lindgren. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 10. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Eko.
I dalje mislite da su ova tri tragača najopasniji znalci u našoj zemlji? Ako ste mislili da su jedini, razmislite ponovo.
Ponedeljak u 21. Popera.
Sponzor emisije Vegeta.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac
034-330-200. PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević, antologija u prodaji.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Narodno pozorište u Beogradu. Andriću u čast. Povodom 125 godina od rođenja našeg istaknutog pisca i Nobelovca Ive Andrića, gostuju Srpsko narodno pozorište Novi Sad, Kraljevačko pozorište, Šabačko pozorište sa predstavama Play Andrić, Anika i njena vremena, na Drini Ćuprija, Kajino Ožiljak. Na biletarnici Narodnog pozorišta posebni popusti. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Eko.
7 sati i 31 minut.
Vesti jutra.
U Skupštini Srbije poslanici će se izjašnjavati o setu zakona iz oblasti obrazovanja, među kojima je i onaj o dualnom obrazovanju koji je uneo i najviše polemike. Dugo najavljivane izmene zakona o vojsci i odbrani danas ulaze u proces javne rasprave. U podne u hotelu Metropol predstavljanje Bele knjige Saveta stranih investitora o preporukama za bolje uslove poslovanja u Srbiji. Ivica Todorić, posle puštanja da se brani sa slobode, napisao na svom blogu da se nije skrivao i da se u Londonu nalazi zato što mu je ugrožena pravna sigurnost u Hrvatskoj. Gradonačelnici iz Katalonije u Belgiji pružili podršku Puigdemonu. U petom kolu Evrokupa košarkaši Partizana u dvorani Aleksandar Nikolić dočekuju Lokomotivu iz Kubanja. Vreme danas pretežno oblačno, mestimično sa kišom, više padavina na jugu i istoku, popodne i uveče delimično razvedravanje, najviša temperatura od 9 do 13 stepeni.
Pitanje jutra.
Nekako se sasvim spontano namestilo da pre pitanja jutra bude emitovana pesma o parama, budući da ćemo pričati o tome kako se troše pare u Srbiji i zbog čega sada mora da se dodatnih 8 miliona evra troši iz budžeta kako bi se zakrpile neke rupe na autoputu, to jest na putu Ub-Lajkovac, i to na deonici koja nikada nije ni otvorena za saobraćaj. Naši telefoni su vam dobro poznati, 3225299 i 3225099, pozivni za Beograd 011. Javite nam se da nam kažete koji je vaš utisak posle otkrivanja, to jest pošto je otkrivena činjenica da je u tu smesu kojem su asfaltirani putevi stavljana i glina. Zanima me šta mislite o tome, zašto su radnici firme Planum juče izašli ponovo na deonicu da bi zalivali pukotine, iako o tome nisu obavestili ni Puteve Srbije, ni Ministarstvo građevine, ni preduzeće Koridori Srbije. Uopšte mnogo pitanja otvara se posle ove afere. Mnogi ljudi su i optuženi, među njima i bivši ministar Milutin Mrkonjić. Zanimljivo, on je izjavio da je očekivao da će za svoj rad na autoputu dobiti orden, a ne optužnicu, no izgleda da će biti ovo drugo. Umeđu vremenu, kažem, putari su juče izašli na spornu deonicu i pokušali da zakrpe ono što se zakrpiti može, a saznali smo i za informaciju da garantni rok ističe 14. decembra i da do tada je moguće još nešto da se popravi, a posle toga morat ćemo da plaćamo, bojim se, iz svojih džepova da se nečije brljotine zakrpe i zapuše. Dobro jutro. Koje su nama?
Dobro jutro.
Čujemo se. Odakle nam se javljate?
Ja se javljam iz Beograda.
Koja je vaša reakcija bila kada ste čuli ovu vest?
Pa nikakva, koji obično. Šta ja imam tu da reagujem? Znate šta, niko tu nije naivan ni lud po meni, posebno oni što imaju mnogo više škole od nas. Ima ona narodna izreka, zna i đavo šta je pravo, ali ne radi tako. A po pitanju toga šta i kako će da bude, pa vidite da kaže, za mene je mnogo veća tragedija što nijedan zakon ne postoji da zaštiti radnika koji radi, a nije mu plaćeno. Naprimjer, kad uzmete ono na skladištu, nije plaćeno. Gradonačelnik je samo rekao, kaže, mi smo platili investitoru. A što investitor radniku nije platio, toga, to nikoga živog ne zanima. I to je po meni mnogo veća tragedija. A na primjer, za ako ne vežeš pojasnim nešto ganju, to je ko bog đavola. Znači, mi moramo da platimo i te glupi prekršaj, ne znam koga samo ugrožava neko ako ne veže pojasnim samog sebe.
Dobro, ne bih se ja složio da je glup prekršaj, ali...
Pa, ne, u redu je, ja sam to rekao, ali kažem čisto primjer navodim.
Da,
znači,
da,
zapišljivo
da.
Naplaćivanje neke kasne od 5000 dinara ili 2500 nisi platio na vreme, od te država ganja ko bog đavola. To je zaštićen investitor ako ne plati nekome nešto. E to se isto svodi na te investicije puteva i ovo kako se troši. Bitno je koga može da udaš u budžet, on je u budžet stavio više para, što radnici nisu plaćeni, što je ovo, što ćemo mi da platimo to ponovo. Pa koga to još briga? Si po meni, ja sam tako, ja se bavim se građevinskim radovima i ostalo. Pa tu bi morao, na primjer, ovaj nadzorni organ da uzme da se izbuši rupa, da se napravi presek, da se uzme analiza pre primanja i bilo čega. To niko živ ne radi. Pogledaju, aha, sija se lepo, glatko je, ajmo u kafanu da pojedemo nešto i rešili problem.
E da, a otkriveno je, kada ste pomenuli to bušenje rupa i analizu, da su te pukotine nastale u tom donjem sloju asfalta i da je...
Pa normalno, zato što su u donjem sloju ne vidi koliko je slojeva ukradeno.
Pa da.
Gornji slojevi prođu, donji slojevi pokradeni, ne vidi se koliko ima, to je prošlo, nikom ništa, a znate kako se buše, bušotine, pravi se presek, vidi se šta je, gde je bilo, kako je bilo, sve se to možda uradi pre otvaranja u roku od 24 sata.
Dobro, hvala što ste nam se javili. Naši telefoni i dalje otvoreni i dalje zvone. Dobro jutro. Da li se čujemo? Dobro jutro. Nešto ne uspevamo da uspostavimo vezu, ali dobro. Sada ćemo probati ponovo. Halo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, dakle nam se javljate vi?
Iz Beograda.
Iz Beograda također.
Da.
Šta vi imate da kažete na sve ovo?
a da kažem da te mučke postoje, ali ima jedna stvar koje se sredstva odvajaju iz budžeta za RTS i plus mi koji plaćamo još po 150 dinara.
Dobro.
Uzmite vi to blago meni pa saberite, a koje su to pare? Ja ne branim ovu vlast, one, da ne bude da ja samo hoću da vam kažem da su bahati na sve strane. Mogli bi vi da postavite jednom pitanje šta misle mi slušaoci o tim stvarima, da li je to opravdano dati tolike pare za RTS ili nije.
Samo da vas podsjetim, do pre nekoliko godina pretplata je bila 500 dinara, a sada je 150, izvinite, što mu dođe 70% manje.
Izvinite.
Aha.
Najveću grešku što je Vučić uradio, to je što je ukinuo pretplatu. Ja sam pretplatu izmirio do zadnjeg dinara. Ne znam koliko ste vi izmirili, službenici RTS-a. I onda šta je uradio? Naturio na budžet. A ko plaća puni budžet? Ja iz mog socijalnog stana plaćam porez. Pa ne znam ovo, pa ne znam ono. Tome, molim vas.
To nam je druga tema, nažalost. Ali ja ću vam reći samo to da je ideja plaćanja pretplate upravo ta da svi građani ove zemlje budu vlasnici na neki način RTS-a i da zbog toga RTS treba da radi u njihovom interesu. E sad drugo je pitanje to šta se i koliko može sa tih 150 dinara koliko dobijamo od svih vas. Ali da se mi vratimo na ovu našu priču o putevima. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ko je sa nama?
Slobodan iz Beograda. Ja bih htio da kažem sljedeće.
Aha.
Kontrolne službe u našoj državi kontrolišu samo ono što njima odgovara. Budimo realni. Dakle, to je pri završetku tog puta ili toku izgradnje, mora da postoji neko ko to zna.
Pa jeste.
Ovog puta ja mislim i slažem se sa prvim slušalcem, da to je sada, zna se ko je to radio, kako je radio, ko su izvođači, sigurno da ćemo mi to platiti, ali manje je to para nego što se daje Pinku i nekim drugima, ne shvatite me pogrešno, naravno čitamo ovih dana o novinama, to su neverovatne pare. A druga stvar, taj Mrkonjić, ja nisam član SPS-a, nikad neću ni biti, iako je ono bila osiona bahata vlast koja nas uvela u rat, ali uzmite šta je ono uradio 99. 2000. 2001. 50, koliko sam ja čitao, mostova, ne znam koliko stotina kilometara i tako dalje. A sadašnja ministarka da tako javno protiv koalicijonog partnera podnosi krivičnu prijavu i da o tome pišu naravno listovi, ne bi trebale Novosti da pišu, jer to je njihov čovjek na čelu sada Novosti, bi trebalo da se bave prvo kontrolom i istinom. Ja samo jednu stvar hoću da kažem, što se ne slažem sa tom krivičnom prijavom. Zato što su izjavili i ona i njen šef da je napravljeno puteva više nego ikad. To nije tačno. 80 i neke godine mi, kada sam ja bio komandant jedne te parade, smo napravili Beograd Niš 250 km i Beograd Novi Sad, odnosno sada produžite do Subotice, to je sve tada rađeno. I Beograd Šid, to je 390 km. A oni otvore 30-40 km i toga prave kao da su napravili kroz NASA program, ne znam, neki autoput do malog ili velikog mjeseca. Evo, to je suština. Platit će se ta ispravka puta, ali neka odgovara neko ko je dao nalog, ko je kontrolisao, ko je bio nadzorni organ.
E pa pratit ćemo pa ćemo vidjeti da li će se doći i do te faze i da li će biti konkretnih imena. Još neko nam se javio, dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Da, odakle nam svi zovete?
Iz Novog Sada.
A, Zorice, dobro jutro, sad sam prepoznao glas. Da.
Pa znate šta, ja ne znam da li postoji segment našeg društva gde nema brlja.
Pa izgleda da ne postoji, da.
Ne postoji. Samo brljanje, a to jako košta ovo društvo. Jako košta ove građane. Rasipaju se novci, brlja se, putevi su loši, potkrada se. Zamislite malo pre ovaj što je objasnio gospodin slušalac, slojevi oni, pa se tu potkrada, pa onda ide gornji sloj. Zamislite vi to sopstvenu državu, sopstveno društvo, naš, pa gde je tu taj patriotizam i rodoljub da nam putevi lepo izgledaju? Pa naši putevi posle dve godine puni rupa. Pa to je nekvalitetno. To sve košta, a to neko stavlja u B, u džep. Znači, nastaje potkradanje, a za to neko treba da odgovara. Za to je neko odgovoran, a bojim se da će proći bez toga. Bez odgovornosti, bez nadoknade te štete koja je učinjena.
Vidjet ćemo, pratit ćemo situaciju. Hvala što ste nam se javili. Još je neko sa nama. Dobro jutro.
Hvala, dobro jutro. Nebojša iz Kragovica. Htio sam da kažem, jučer je bila tema kakvi državni službenici treba da budu.
Aha.
Ova tema, ja sam to jučer htio da se javim, nisam dobio vremena, mislim sve u redu. Ali da vam kažem, treba da budu pre svega pošteni, znate. Razumete?
E pa čini mi se da je to poštenje prilično u manjku ovih posljednjih dana i godina.
Čista krađa. Čista krađa, samo što su ovi nisu uletili u banku sa maskama i pištoljima, znači, nego na jedan drugi, na drugi način. Znači, pamtim jedan citat iz jednog filma, čuvajmo se lopova, ako ne niko dođe glave, to će biti lopovi. A svi lopovi treba da budu u zatvorima, a pošto ova država nema zakone, samo mogu da kažem, nek nam je Bog na pomoći. Ovo je još jedna glupost u nizu gluposti koje svaki dan slušamo, koje svaki dan javnost iznosi i kada ne bi bilo lopova među nama, ja mislim da ova država bi bila kao pet švajcarske.
Znači, da.
Nema šta drugo da kažemo na ovo je strašno, mislim, šta se dešava.
Izvinite što pitam, Nebojša, to jest ne znam da li znate, ali šta je sa ovim autoputem do Kragujevca, je li to konačno pušteno u saobraćaj, nisam pratio.
Da vam kažem, oni puštaju u saobraćaj po kilometru.
Aha.
Znači, urade jedan kilometar pa puste u saobraćaj, pa kad urade drugi oni puste dva, pa kad urade pet oni saberu sa ona dva pa puste sedam. Autoput nije završen.
Nije još.
Nije autoput će biti završen kada se spojimo sa koridorom 10 ili kako se već zove, znači ovaj glavni, kada se to sve finišira konačno onda. Inače, ja kroz Batočinu vozim stari put.
Da, znači još ništa. Dobro, hvala na informaciji i hvala što ste nam se javili. 12 minuta do 8 sati. Hvala vam svima na doprinosu našem programu. Sutra u 7.35 nova tema i novo pitanje za vas, a uskoro na Radio Beogradu jedna sasvim drugačija priča.
Thank you.
8 je minuta do 8 sati, slušate Radio Beograd, prvi program, i u narednim minutima najavljujemo jednu premijeru, i to jedne komedije. U pitanju je jedan novi uradak, što bi se reklo, kako ih opisuju, crnogorskih pajtonovaca. To je humoristički sastav The Books of Knjige. Oni su snimili celovečernji igrani film koji se zove Slučajevi pravde i koji će premijerno biti prikazan u bioskopu Cineplex u Ušću večeras od 20:30. A o čemu se u filmu radi, saznaćete u prilogu kolege Vlade Đudovića.
Iza filma Slučajevi pravde, krimi crne komedije sa pucanjem i svakojakim preterivanjem, stoji četvorica nekada momaka, a sada nešto starih cetinjana. Zoran Popović Zonjo, Aleksandar Radunović Popaj, Veselin Gajović Gaju i Goran Vujović Goran tvore kultni crnogorski kemp projekat koji radi godinama unazad, odavno poznat pod imenom The Books of Knjige. Radijske emisije, muzički spotovi, reklame, predstave, televizijski nastupi bile su stepenice do celovečernjeg igranog filma Slučajevi pravde, koji kao reditelj potpisuje Zoran Popović Zonjo.
Pa nismo mi htjeli previše toga da kažemo, samo da ljude zabavimo, da im bude simpatično, da brzo prođe film, da bude pitko i da napravimo neku formu koju do sad nismo radili. Sad, naravno, ljudi će kopati i tražiti, kao što uvijek u našem radu traže neke dubine. Ponekad se te dubine jednostavno namjeste, ponekad mi stvarno želimo nešto da kažemo i više nego od onoga što se vidi na površini. To je možda i kvalitet ovoga filma, da to nije baš onako laka komedija kao što su ljudi očekivali od nas, nego da ona je onako slojevita i da svako može da nađe nešto. Ne ložem više priče o ratu ili postratovskim sindromima. Mislim da Balkan treba malo više da se okreće žanrovskom filmu, ili barem da nađe varijantu kako da nađe mjeru između autorskog i žanrovskog filma. Ja stalno pričam prijateljima, Coppola sigurno kad je krenuo da radi Kuma, nije mu bila namjera da uradi remek djelo, da uradi art film koji će tako biti zabilježen u istoriji umjetnosti, nego htio da uradi komercijalni hit. To što se pogodilo da je to remek djelo, to je druga stvar. Ja mislim da taj malo američki pristup trebalo bi više ubačati u kinematografiju, ne naravno naj suvi blockbuster sistem da ima red humora, red akcije, red tuge, nego ipak da se razmišlja da je publika najvažnija, jer bez publike ne postoji film. Ono, ako autori danas rade filmovi, potroše par stotina hiljada eura da on izbači neku svoju tugu, on, ja mislim da mu je jeftinije da pođe kod nekog popa ili kod nekog psihijatra nego da snimi film o tome. Tako da mislim da mi smo se trudili da snimimo film za publiku, možda nešto i da poručimo, ali prije svega da zabavimo publiku.
Lokalni kolorit Crne Gore u filmskim i televizijskim komedijama odavno nasmejava publiku, počevo od ostvarenja pokojnog Živka Nikolića preko drugih mlađih autora, ali crnohumorna slika te regije nikada nije ovako pokazana publici do sada, na način buksovaca, pravim udarcem po pleksuzu. Može li se izbeći poređenje slike iz filma sa stvarnim prizorima svakodnevnice? Aleksandar Radunović Popaj.
Ne možemo da ne dotaknemo od najbenignijih do ovih najozbiljnijih stvari, uvijek pričate o sebi i o ljudima koji vas okružuju. Tako da The Books of Knjige se time bave nekad svjesno, nekad nesvjesno, evo već dugi niz godina. Tako da ne možemo da se izmjestimo odavde. Kako god htjeli ili voljeli, tu smo i reagujemo na stvari koje nas okružuju.
Radnja filma započinje pronalaženjem leša na farmi Mlekrđija, a istragu vode nepokolebljivi, ali istovremeno i najnesposobniji inspektori na svetu. galeriju živopisnih likova, smetenih i onih drugih potkupljivih policajaca, religioznih fanatika, a mafijaša, nevernih, a po svom mišljenju i spoljnoj predstavi moralnih žena, sveštenika, narkomana, uz pobrojene buksovce tumače i Izudin Bajrović, Nikola Pejaković, Nebojša Glogovac, Stefan Bundalo, uz specijalne goste Zenita Đozića i Zorana Kesića. O saradnji sa profesionalnim glumcima i kolegama na Turšicima, Goran Vujović.
Pa dobro, mi smo već uigrana ekipa, tako da i ova forma, iako je na neki način nova, nije potpuno nova za nas, lagano se snalazimo. Ono što je karakteristično jeste da su se dobro snašli u ovom izrazu koji jeste specifičan i ljudi koji su gostovali u filmu, počeo od Izudina Bajrovića, Glogovca, da ih sad sve, Kolje Pejakovića, da ih ne pominjem. Suština u tome da su i oni prepoznali taj senzibilitet kad smo komunicirali s njima i oni su izrazili zadovoljstvo što će da učestvuju u tom filmu i mislim da smo kao ekipa funkcionisali dobro i da je proizvod konačni taj film loš. Sa svima njima nismo imali apsolutno nikakvih problema. Mislim da je snimanje proteklo baš dobro u atmosferi, ako nije bilo lako kao sva snimanja filmska, onaj koji ih je prošao zna, pogotovo u slojima u kojima mi radimo od ujutro do uveče, ali generalno u dobroj atmosferi, puno je pozitivne energije, lagano, bez nekakvih parčeranih nervoza, bilo ih je naravno kao u svim procesima i snimanjima. I komunikacija između svih nas i nas četvorice sa čitavom ekipom je bila fenomenalna.
Nakon premijerne projekcije u Beogradu, film Slučajevi pravde kreće u redovnu bioskopsku distribuciju širom Srbije.
I imaćete priliku da upoznate živopisne likove o filmu poput nesposobnih i korumpiranih policajaca, jednog popa narkomana, religioznih mafijaša i nevernih žena. Čuli ste ko sve glumi i čuli ste izjave glavnih krivaca za ovaj film. Siguran sam da će Buksov knjige Slučajevi pravde biti vrlo zanimljiv, a nadam se i uspešan. Ono što sam također siguran jeste da ćete uskoro čuti vesti Radio Beograda, potom pričamo srpski na srpskom, a negde od 8:10-12 mi nastavljamo naše druženje.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Skupštini Srbije je dan za glasanje. Poslanici će se izjašnjavati o 12 tačaka dnevnog reda, između ostalog i o setu zakona iz oblasti obrazovanja, među kojima je i onaj o dualnom obrazovanju. Taj zakon je ujedno uneo i najviše polemike. Dok vlast tvrdi da će se time napraviti važan korak ka reformi obrazovanja, opozicija kaže da se predlogom zakona stvara jeftina radna snaga. Dugo najavljivane izmene zakona o vojsci i odbrani danas ulaze u proces javne rasprave. Prva će biti održana u Domu vojske Srbije u Novom Sadu. Kako je najavilo resorno ministarstvo, poboljšanje materijalnog položaja pripadnika vojske jedan je od prioriteta i na tome se radi. Šta bi trebalo učiniti za bolje uslove poslovanja? Koji su osnovni problemi? Koje korake je vlada Srbije pripremila? Sve su to teme koje će se naći u preporukama Saveta stranih investitora, koje će u podne biti predstavljene javnosti. Takozvana Bela knjiga 2017. sadržat će sve one smernice koje bi trebalo da dodatno poboljšaju poslovanje stranih kompanija u našoj državi. Osnivač Agrokora Ivica Todorić napisao je na svom blogu da se nije skrivao i da se u Londonu nalazi zato što mu je ugrožena elementarna pravna sigurnost u Hrvatskoj. Todorić, koji se zbog evropskog naloga za hapšenje predao londonskoj policiji, pušten je da se brani sa slobode. Sledeće ročište je, kako se navodi, zakazano za narednu godinu. Smenjeni katalonski lider Carles Puigdemont izjavio je da će sljedećeg mjeseca na izborima pobediti represiju španske vlade zbog želje Katalonije za nezavisnošću. Naglašava da ta španska pokrajina ima jedan način da postane republika, pomoću demokratije, prenosi Associated Press. On je to rekao pred oko 200 gradonačelnika iz Katalonije, koji su se okupili pred sedištem Evropske unije u Briselu kako bi mu pružili podršku. Zvaničnici Jemena su saopštili da su najmanje 23 osobe poginule u vazdušnim napadima, koje je izvela koalicija predvođena Saudijskom Arabijom u severnoj jemenskoj provinciji Hadža, koja je pod kontrolom pobunjenika. Bezbednosni i plemenski zvaničnici kazali su da su meta napada bile kuće lokalnih šeika, koje je posjetio šef Vrhovnog političkog savjeta pobunjenika. U drugom kolu Lige šampiona, vaterpolisti Partizana od 18 časova i 15 minuta gostuju u Dubrovniku i stojbenom timu. Od 20 časova u petom kolu Evrokupa, košarkaši crno-belih dočekaće u dvorani Aleksandar Nikolić, Lokomotivu Kubanj. Danas će biti pretežno oblačno vreme, mestimično sa kišom, više padavina na jugu i istoku, popodne i uveče delimično razvedravanje. Najviša temperatura od 9 do 13 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu 8 stepeni, u Beogradu 9, u Kragujevcu 10, u Nišu 12 stepeni. 8 je časova i 3,5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Ćirilicu, naše tradicionalno i ustavom ozakonjeno jedino službeno pismo, do sad smo zanemarivali i više pisali latinicom. Ali tome je došao kraj. Gradske vlasti, udruženja i pojedinci rešili su da ćirilicu se čuvaju od zaborava. Za početak, odlučili su da to ne rade u knjigama, jer knjige se ne čitaju, neće je čuvati ni u novinama, jer je to skupo i diskriminatorski, nego će početi od prestoničkih stanica gradskog prevoza, preimenovanih u stajališta i od tabli sa imenima ulica. Zato su greške pravljene namerno, ne bili se građani trgli iz latinične letargije i prijavili ih nadležnim službama koje će nepismene table zamenjivati svaki put u oči izbora. Pa, ako na 20 stajališta i uličnih tabli do sad nismo primetili greške, to samo znači da smo nepismeni mi, a ne oni. Ćirilična slova Ć, Đ, Č i Đ izmešana su kao u TV slagalici. J su namerno izbacili, jer su čuli da je to latinično slovo, a ostale greške nastale su u kompjuterskom preslovljavanju. Jer ti, čuvari ćirilice, u stvari pišu latinicom, a ćirilicu samo najviše vole.
Srpski na srpskom. Ćirilica kojom danas pišemo nastala je iz ruske građanske azbuke kojom se pisalo na slaveno-srpskom sve do Vukove reforme jezika i pisma koja se zasniva na fonetskom pravilu da svakom slovu odgovara jedan glas. Polazeći od reformisane azbuke Save Mrkalja iz 1810. predstavljene u knjizi Salo debeloga jera, libo azbukoprotres, Vuk Karadžić je iz ruske građanske azbuke izostavio slova za koja u srpskom jeziku nije bilo glasova i uneo 6 novih. Mrkaljeve digrame sa tankim jer za lj i nj sveo je na jedan znak, za slovo dž nacrt je dao pesnik i vladika Lukijan Mušicki, dž je preuzeo iz starih rumunskih rukopisa, č iz stare ćirilice, a j iz latinice. Novim pismom Vuk Karadžić je objavio Srpski riječnik 1818. i prošireno izdanje gramatike, a tek 1868. četiri godine nakon njegove smrti, reformisana ćirilica postala je zvanično pismo u Kneževini Srbiji. Posle stvaranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1918. počelo je potiskivanje ćirilice u korist latinice, koje se nastavlja i danas.
Najlepše vas molim, nemojte više ovako da čuvate ćirilicu. Pustite da se snalazi sama. Neka bez vas bije svoje bitke za samo održanje. Sama po sebi je i istorija, i lepota, i potreba. Možda nije svima, ali umeće ona sama da zadrži svoje mesto i bez branitelja koji ne znaju ni sva njena slova, ni sva njena lica, ni ono što vekovima nosi. Svi vi koji ne umete da napišete imena ulica ćirilicom, svi koji radite u zavodima, sekretarijatima, odeljenjima i šta ti ja znam kojim odborima za štampanje bilborda, reklama, poziva, saziva, deklaracija i proklamacija za zaštitu lika i dela ćiriličnih slova, prosto vam bilo sve što do sada niste naučili, pa i tih 30 slova. Ćirilici nije potrebna reklama. Njoj samo treba neko ko je razume i ko ume da piše ćirilicom. Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Dobro jutro vam želim, 8 je sati i 12 minuta. Posle pesme koja je snimljena 1965. dakle pre više od pola veka, vraćamo se u sadašnjost i možda čak idemo i u budućnost. Da je doduše za neke je to uveliko sadašnjost, ali ćemo se u narednim minutima baviti jednom temom koja je u Srbiji još uvek prilično nova i velikom broju ljudi nepoznata. Ostavit ću još malo da razmišljate o čemu ćemo li to da pričamo i reći ću vam da smo dobili i nove podatke o temperaturama u Srbiji. I dalje je najtopliji grad Vranje sa 13, sada je toliko i u Nišu. 11 stepeni je trenutno u Valjevu i Leskovcu, 10 stepeni je u Kragujevcu, Velikom Gradištu, Kraljevu i Dimitrovgradu, u Beogradu i Novom Sadu 9, u Subotici, Somboru i Loznici 8 stepeni, u Požegi i Sjenici 5, najhladnije na Koponiku sa 3 stepena. Danas tokom dana vreme će biti pretežno oblačno i mestimično sa kišom, više pada padavina biće na jugu i istoku, popodne i uveče sledi delimično razvedravanje. Najviša dnevna temperatura biće između 9 i 13 stepeni. Ovde u Beogradu u popodnevnim satima treba očekivati i kišu. E, a sada da pređemo i na našu temu i da najavimo i gosta u studiju.
Gost jutra.
Naš gost je Nikola Savić, urednik portala ili sajta Klan Rur, koji se bavi e-sportovima. Šta li su to e-sportovi? Verovatno se sada pitate vi. E pa zbog toga smo pozvali Nikolu gosta da nam pomogne. Nikola, dobro jutro.
Dobro jutro i hvala na pozivu.
Hvala što si došao. Je li ovo rana zora za tebe? Ili...
Nije. U zadnje vrijeme sve više i više ustajem. Aha. Ono, sa prvim suncem.
Je li to fama da ovaj, ljudi koji se bave e-sportovima, odnosno kompjuterskim igrama, rade noću i žive noću, ostavljaju danju ili...
Kako koje sve životne navike ima.
Da, da, da. E, povod za ovu priču jeste veliko svetsko prvenstvo koje se baš od danas održava u naredna 4 dana u Južnoj Koreji u gradu Busanu i ja sam pomislio da bi to bio zgodan povod eto da malo saznamo i o tome šta se dešava sa e-sport scenom u Srbiji. Kako bi ti opisao to?
E-sport scenu kod nas.
Aha.
Pa u jako, jako uzlaznim putanjima. Mm-hmm. Mislim, to je nešto što je u svetu fenomen već dobrih 10 godina, sigurno još od početka ove decenije, a kod nas je krenulo ozbiljnije da se ulazi u tu priču negde sredinom prošle godine, mm-hmm. dok ove godine imamo takve stvari kao što su ulaza Crvene zvezde, Partizana u e-sport, ne znam koliko to ljudi zna, oni su osnovali neke svoje timove, imamo ulazak velikih medija u e-sport, ljudi imaju posvećene stranice na svojim mm-hmm. sajtovima i portalima za e-sport, imamo profesionalno organizovanje timova sa sponzorima, organizovanje nekih ovako većih organizacija mimo samih timova koji se trude nekako sve to srede, mm-hmm. pa čak i na državnom nivou, mm-hmm. imamo sve veću pažnju publike koja je dojuče igrala te igre, ali ih igrala na nekom hobi nivou, danas vide kakve priče, tako da u svakom slučaju jako uzbudno putanje kod to kod nas.
E-sportovi inače u svetu privlače ogromnu publiku, to su događaji koje preko interneta prate stotine miliona ljudi.
Da, zaista ogromnu publiku, eto baš te podatak uvijek volim da iznesem koje običnim ljudima, tako kažem, koji ne prate e-sport, verovatno najkristalnije objašnjava kolika je popularnost e-sporta, mm-hmm. to je da je prošle godine finale svjetskog prvenstva u igri League of Legends gledalo više ljudi nego finale NBA, recimo.
Mm-hmm. Preko interneta sve.
Preko interneta sve, da.
To se ne prenosi.
Da, preko priča i drugih.
Ovaj, skroz druga priča, druga tehnologija. Nikola, koji su to u stvari e-sportovi? Koje su igre najzastupljenije?
Pa, najzastupljenije su Counter-Strike, koju svi znaju, ta igra postoji još od 2000-ih. Ona i dan danas u svojoj novi varijanti je izuzetno popularna. Zatim MOBA igre, MOBA je podžanar koji je nastao od strategija, to su Dota 2, League of Legends, Heroes of the Storm, kartična igra Hearthstone koja je u Warcraft svetu, koju je mnogi možda poznati po tome, i koja je još borilačke igre, također Tekken 7, Street Fighter 5, i generalno ja bih StarCraft 2 kao strategija.
Koliko je vremena potrebno da bi se došlo do ozbiljnog takmičarskog nivoa u ovim igrama? Koliko vremena treba posvetiti i vežbati?
Pa pre svega je potreban talent. Mislim, kao i u svemu, bez talenta džaba i vreme koliko god uložili. A onda vreme, pa profesionalni igrači su bukvalno od 8 do 12 sati, pa i više ako je pre neke turne isključivo u treningu, u karantinu. Baš smo pričali o tome malo pre, da na profesionalni ozbiljni timovi imaju svoje gaming kuće gde žive zajedno, vežbaju zajedno, imaju svoje trenere, imaju psihologe, imaju čitav jedan tim ljudi koji se bavi njima, ne samo u smislu igranja, nego i u smislu psihičke pripreme, pa i fizičke pripreme, pošto makoliko možda smešno zvučilo, ali i fizički intenzivno, da neko 10 sati bude, radi nešto što mu troši jako puno energije. Tako da ozbiljne rezultate zahtevaju i ozbiljno ulaganje sebe.
Ta ozbiljna ulaganja i ozbiljan trud se isplate kroz vrlo ozbiljne pare.
Kroz
se
vrlo ozbiljne pare, da.
Hoćeš da nam kažeš o kojim se parama?
Pa, mislim, opet to zavisi od nivoa do nivoa, ali pomenut ću poslije kod nas, ali prodiren sa onim wow ciframa. Na letos je održano najveće svetsko takmičenje u igri Dota 2, zove se The International, to je kao anualno svetsko prvenstvo. I nagradni fond na njemu je ove godine bio $26 miliona.
Da. Poređenja radi, to je mnogo veći nagradni fond nego na svim ovim velikim teniskim Grand Slamovima, recimo.
Inače, mogu samo da dodam još i na tom prvenstvu, jedna ekipa je bila gde su bila i naša dva igrača, jedan doduše iz Bosne, jedan iz Srbije, ali da kažemo iz ovog regiona, što je ogroman uspjeh, što je prvi put se desilo da je neki igrač iz Srbije dospeo na taj International.
Oni su za neke strane ekipe.
To je nije strana ekipa, nego mix ekipa. Strana je organizacija, dobro, ali ta ekipa je bila dva naša igrača, jedan Bugarin, mislim, i još dvojica nisam sigurno ali mix ekipa je bila.
Kako se ti igrači onda međusobno upoznaju, jer je posle bitno da se znaju i da dobro sarađuju
u tim? Pa, u kom smislu kako su upoznali?
Jel se znaju preko interneta samo ili se posle nekom trenutku upoznaju i fizički, pa onda sede zajedno u tim karantinima?
Zavisi od koliko je ozbiljna ta organizacija. Oni generalno neki, ako su ozbiljne profesionalne organizacije, neki standardi da igrači dođu na ono na slikanje, dođu tu, upoznaju se sa timom. Ako pričamo o nižim nivoima, ti ljudi su uglavnom znaju preko interneta, kad se vidi dole, ali na tim najvišim nivoima, kakav je bio i ovaj sada International, svakako dođe do ličnog upoznavanja i druženja i pre. Svim što je baš za ovu ekipu da igrao Milan, malo specifična priča bila, ali to je za neku možda drugu temu, pošto je jako duga priča. Oni su se jako kratko pred samo prvenstvo upoznali.
Jel tu ima i transfera kada se prelazi iz kluba u klub kao u ovim drugim sportovima?
Ima, naravno, svi ti igrači na profesionalnom nivou koji igraju profesionalno video igre, odnosno bave se sportom, su uglavnom pod ugovorima. I ako su pod ugovorima, ko će preći neki drugi tim, organizacije koja ima vaš ugovor, naravno daje neke ponude. I u tom smislu opet jedan naš igrač, Niko Kovač, on je igra Counter-Strike, on je početkom ove godine napravio senzaciju, to je transfer njegov je bio senzacija u tom smislu što je dobio do tada najveći transfer, bar javni transfer, najveći u istoriji sporta. Jedan tim je za njegov prelazak platio $500.000, odnosno $500.000.
To su zaista cifre od kojih se vrti u glavi. Pitam se kako li na ovo što mi sada pričamo reaguju roditelji čija su deca zalođena za video igricama. Jesi li ti bio jedan od takvih klinaca?
Ja sam i danas
zalođen za video igricama. Jesu roditelji bili zabrinuti kako si uspeo da završiš školovanje i to sve?
Pa mislim, nisu bili zabrinuti, jer sam uglavnom ispunjavao svoje obaveze, ali su generalno kao i svi roditelji kad ne znaju ljudi što da kažem nekad, pa su onda ljudi kad nešto im nije jasno, možda se plaši toga, možda, mislim, opet, kao i kod bilo kog drugog hobija, bilo čega, treba biti umeren, treba imati neku meru, normalno, ali hobi, kao i bilo što drugo.
Da. Koliko ima, to su sve mladi ljudi, ili tako, poput tebe, tu negde 20-ak godina?
Makom u 20-ak su, da.
Aha. I koliko ih ima u Srbiji? Imate li vi neku predstavu koliko je, ili postoji uopšte neka registracija igrača ili tako nešto? Ili još uvijek nije kod...
Pa još uvijek nije baš na tom nivou registracije igrača. Inače, u mnogim državama, kao što na primjer Rusija, Južna Koreja, Norveška i Francuska, e-sport je već na zvaničnim zakonima priznat na državnom nivou, na istom nivou kao i sport. Znači sva prava i obaveze koje imaju sportisti, imaju i e-sportisti i uredno su registrovani klubovi i igrači u državnim registru.
Zanimljivo, Južna Koreja, Rusija, Norveška i Francuska.
Mislim, to sam dano primere.
Jesu to kao najveće sile?
Južna Koreja je svakako najveća sila. Južna Koreja je ubedljivo najveća e-sport sila. Ona je meka e-sporta, bila i ostala.
Tamo je sve krenulo.
Tamo je sve krenulo sa StarCraftom, da. Originalni StarCraft Brood War je kasnih 90-ih, ranije 2000-ih, tamo postao prava senzacija i najbolji igrači u Koreji koji su se bavili StarCraftom su postali bukvalno najveće zvezde u zemlji. Njihovi mečevi su se prenosili na nacionalnim televizijama, bili su, imali su armije fanova koji su ih jurile, kao na nivou glumaca i pevača su bili.
Da, potpuno nevjerovatno. Pomenuo si da ovdje Crvena zvezda i Partizan su osnovali svoje e-sport sekcije i to govori o tome koliko je priča ozbiljna i koliko ima budućnost.
Oni su pratili taj trend koji je počeo još prošle godine, taj trend u svetu da mnogi veliki svetski poznati veliki timovi, eto u fudbalu u Evropi, a u Americi više NBA timovi su počeli jednostavno da ulažu e-sport, videli su. Mi u Evropi sad vremenom sam mogao da naborim, ali sad više toliko klubova ušlo da ne mogu sve da ih naborim, ali mogu da kažem tipa Manchester City, Manchester United, Barcelona, Real, Paris Saint-Germain, Schalke 04, svi ti timovi imaju već godinu i jače imaju svoje e-sport sekcije. I onda je bilo prirodno da i naši klubovi prate taj trend i na vreme uđu tu priču.
Ako sam dobro video, negde krajem godine u decembru će biti održano i balkansko prvenstvo. Da li je to negdje ovdje u Beogradu ili sam ja to nešto samo pogrešno shvatio?
Nema nekog konkretnog balkanskog prvenstva, ali sve više ima ozbiljnih takmičenja. U ovom trenutku dok mi sedimo ovdje i pričamo, baš traju dva poprilično velika e-sport takmičenja kod nas. Jedno je e-sport Balkan League, a drugo je VIP Adria League. Oba su regionalna takmičenja koje obuhvataju region i EXU, ali i šire od toga, Bugarska, Rumunija, Grčka. I recimo oba takmičenja imaju u igrama League of Legends i Counter Strike imaju nagradne fondove od po 20.000 eura, što je za naše uslove poprilično velika cifra. Nikad do sada nisu bila takmičenja sa tako ozbiljnom produkcijom i sa tako ozbiljnim nagradnim fondovima.
Pretpostavljam da se vi organizujete kao i svim drugim sportovima u neke klubove ili malo veće organizacije.
Pa da. Mislim u suštini u e-sportu je malo specifično to što je zaradi zaštite igrača sve svetske kompanije i koji krovne organizacije uvijek brinu više igrača i onda uglavnom je nosioc prava nekih na neka takmičenja nagrade su timovi. Znači tim kao skup pet igrača, ali ti timovi uvijek imaju iza sebe neku organizaciju. Svim što tim kada napusti organizaciju on uvijek nosi sa ovom neka prava. Tipa ako smo se nas petoro plasirali na neko prvenstvo pod imenom jedne organizacije koja nam se sponzorisala, tipa igli smo za Zvezdu, ali onda pređemo za Partizan, mi idemo na to svetsko prvenstvo, ne ide Zvezda na to svetsko prvenstvo sa drugim igračima, nego nas petoro pod imenom Partizana možemo da idemo tamo, ako smo među vremenu promijenili stranu.
Da. Ima li ljudi u Srbiji koji sada žive samo od e-sporta?
Ima svakako, s tim što su napustili Srbiju. dobili su dobre ugovore negde sa strane i sada igraju negde po Evropi za neke dobre evropske timove u tom smislu.
I koliko dugo to može da se igra? Pomenuo si sam da je to jako iscrpljujuće, da su to, kada su velika takmičenja, treninzi od po 8, 10, 12 sati dnevno.
U nekim igrama, to je fora sa e-sportovima, pogotovo sa nekim intenzivnim e-sportovima, što zahtijevaju veoma veliku koordinaciju oka i ruku, veoma veliku količinu refleksa, preciznosti, brzih reakcija u pravim trenucima i onda vremenom ljudi već u kasnim 20-im krene da gube reflekse, da gube oštrinu razmišljenja u malim vremenskim intervalima kada moraju se odnositi bitne odluke. Tako da uglavnom svi idu u penziju tako, kasne 20. I retko koji ostaju da u ranim 30-im se bave e-sportom. Jer se jednostavno gube reflekse.
Ja sad moram da pitam jedno pitanje koje će možda tebi zazvučati smešno i možda nekom drugom. Da li postoje podaci da to toliko dugo igranje na neki način šteti vidu ili ne znam, refleksima ili...
Za vid stvarno ne znam. Ja jedine povrede koje znam da imaju e-sportisti, to u StarCraft 2 najviše, pošto oni imaju njihov APM, odnosno broj akcija po minuti, je često u 400-500 akcija po minuti radi. Da, da bi mogli sve da postignu.
Da, da, da.
I onda imaju povrede zglobova. To je jedno vrlo sprit, kao teniski ovaj, lakat, kako se ove zave, tako u e-sport imaju povrede zglobova često, zato što ih drže u nezgodnim pozicijama često, dok igraju tako intenzivno. I to je jedina, da kažem, povreda koja čak može dobije ime po tome. Što im se zglobovi na šakama često povređuju. Eto, to je, da kažem, ono što znam. A inače ovako isto, preterivanje, ljudi sad vezuju vid igre za nekako sedenje, nešto to, ali preterivanje u bilo čemu može dovede do problema, pa nije tako drugačije ni ovdje.
Je li vi imate neke pripreme napolje, ono trčanje ili ne znam, visinske pripreme?
Pa, ja nisam profesionalni sportist, ja sam novinar kolega, ali mislim, i fizička priprema je jako bitna, jer fizička priprema dovodi do savršeno stanje da bi ti mogao da budeš sposoban da to izvedeš na pravi način. Či ako imaš povišen krvni pritisak, nećeš da igraš dobro, ako, pa kao kad ne bi imao, mislim.
Da, logično. Nikola, stigli smo do kraja termina predviđenog za ovaj razgovor. Ja se nadam da nisam bubnuo se nekim pitanjima.
Ne, bilo je umereno. bilo je dobro.
Dobro, hvala. Nadam se i da je našim slušalcima, kao i meni, ovaj razgovor bio zanimljiv, a Nikola, da tebi nije bio suviše nezanimljiv.
ne, baš mi je bilo zabavno.
E, drago mi je. Eto, čuli ste Nikolu Savića, čovjeka koji je urednik jednog velikog portala Klan Rur, koji se bavi e-sportovima. Ukoliko smo vas zainteresovali za ovu temu, siguran sam da možete da pristupite brzo internetu i da otkrijete štošta o ovoj novoj priči u 21. veku, novoj bar za većinu nas ovdje u Srbiji, a kao što smo mogli da čujemo u prethodnih nekoliko minuta, neki već dugo žive u ovom svetu. 8 sati i 29 minuta, ostanite i dalje uz Radio Beograd.
Yeah.
Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Narodno pozorište u Beogradu. Andriću u čast. Povodom 125 godina od rođenja našeg istaknutog pisca i Nobelovca Ive Andrića, gostuju Srpsko narodno pozorište Novi Sad, Kraljevačko pozorište, Šabačko pozorište sa predstavama Play Andrić, Anika i njena vremena, na Drini Ćuprija, Kajino Ožiljak. Na biletarnici Narodnog pozorišta posebni popusti. Dobrodošli u Narodno pozorište.
I dalje mislite da su ova tri tragača najopasniji znalci u našoj zemlji? Ako ste mislili da su jedini, razmislite ponovo.
Ponedeljak u 21. Pofera.
Sponzor emisije Vegeta.
Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević. Antologija. U prodaji.
Očna bolnica Profesional. Beograd, Zemun. Kršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Osam je sati i 35 minuta, temperatura u Novom Sadu i Beogradu je 9 stepeni, u Kragujevcu 10, a u Nišu 13. Danas, tokom dana, najviše temperature biće upravo u rasponu od 9 do 13, a u Beogradu je kasnije moguća i slaba kiša. Za nekoliko dana, tačnije 14. novembra, u Beogradu će biti održan 8. međunarodni festival zelene kulture Green Fest. Sigurno ćemo još pričati o tome naredne nedelje, ali želeli smo da vam skrenemo pažnju na ovaj važan festival i tim povodom na našoj telefonskoj vezi je jedan od organizatora i čovjek koji je od samog početka za ovaj festival, Vladan Šćekić. Vladane, dobro jutro.
Dobro jutro.
U pitanju je pre svega festival, ako to možemo tako da kažemo, ekoloških filmova, je li tako, filmova posvećenih zaštiti i očuvanju životne sredine.
Pa tako je, dakle, ekologija i životna sredina su nam u najvećem fokusu. Naravno, tu su i održivi razvoj, klimatske promjene i sve one teme koje, dakle, prate celu tu oblast i cel taj spektar. Međutim, naravno, nisu u pitanju samo ekološki filmovi, nego i obrazovne radionice za učenike osnovnih i srednjih škola, kao i predavanje i panel diskusije za studente i za opštu javnost, a pored toga, naravno, imamo i izložbeni program, tako da suštinski Green Fest je u stvari međunarodni festival zelene kulture.
Ozbiljan festival sa, mogli bismo već reći, i ozbiljnom tradicijom, osmi po redu, održava se u Domu omladine za evo šest dana. Čime to možete da se pohvalite ove godine, koji sve filmovi će biti prikazani?
Pa ove godine smo isto pripremili kao i svake zaista dobar program. Sreća negde je što u svetu se sve više snimaju filmovi koji se tiču upravo svih ovih tema kojima se mi bavimo, tako da nam iz godine u godinu sve teži izbor, ali hajde da počnemo redom. Dakle, festival ćemo započeti prvom projekcijom filma Pre poplave. To je film koji je prošle godine premijerno prikazan i u kome nas Leonardo DiCaprio vodi preko pet kontinenta, gde nam zaista otkriva koji su sve to uzroci i posledice klimatskih promjena. Zaista izuzetan film. Dok u 20 časova 14. je svečano otvaranje festivala i festival ćemo otvoriti sa jednom jako zanimljivom modnom revijom domaćih i slovenačkih modnih dizajnera koji su napravili odevne predmete od različitih materijala koji su jednostavno reciklirani, nakon čega sledi dodela nagrada za najbolje filmove festivala u okviru takmičarskog programa za kratki i srednji metar, a nakon toga gledamo film U poteri za koralom, jedno zaista dobro ostvarenje i verovatno kandidat za Oscara ove godine. Mm-hmm. Pored toga, naravno, u sredu, četvrtak i petak ćemo prikazati još nekoliko veoma zanimljivih filmova. Tu bih spomenuo Plastični okean, jednu priču o tome koliko plastika zaista utiče na naše živote. Zatim ćemo prikazati film Stvarna cena o modnoj industriji i uticaju cele industrije i tome kako stvari mogu da se promene. Pored toga imat ćemo dva filma o hrani, jedan francuski i jedan američki. Francuski film se bavi permakulturom, odnosno održivom poljoprivredom, dok se ovaj američki film Održivo bavi time kako mali poljoprivrednici gube rat od velikih korporacija i kako ceo sistem proizvodnje hrane može da se promeni. Pored toga, bitno je spomenuti i film kojim ćemo zatvoriti festival Doba posledica, i to je jedan onako politički thriller koji se bavi u stvari pozadinom svih ovih sukoba u prethodnih nekoliko godina, uključujući Siriju, rast islamske države, zatim evropsku izbegličku krizu, arapsko proleće. Dakle, koliko su klimatske promjene i svi ti pritisci koje mi vršimo na prirodu, a ona vraća, zaista pozadina tih sukoba.
Slušajući opise ovih filmova koje si pomenuo, shvatio sam da je to opis najvećih problema čovečanstva sa kojima se trenutno suočavamo i da ovaj festival, sudeći po tome, svakako prevazilazi svoj naziv i da je samim tim zanimljiv za praktično sve ljude koji ovde žive, jel da?
Pa naravno, mislim da je jako bitno da se upoznamo sa stvarima koje nas okružuju i onim što se dešava širom sveta i da shvatimo da kratkoročni dobitak na dugoročne staze neće da izađe na dobro, i zato je jako bitno da se cela ta paradigma promeni. Ono što je jako zanimljivo kod filmova je što uglavnom svi filmovi nude i rešenje za sve te probleme, počevši od nas samih pa jednostavno do nekog globalnog nivoa. Možemo primetiti da sa Pariskim sporazumom od prošle godine vezanim za klimatske promjene stvari su krenule da se menjaju i mislim da se sada nalazimo negde u trenutku kada će cela ta globalna paradigma uništavanja planete krenuti da se menja.
Vladane, još samo kratko, ima mnogo zanimljivih i radionica u okviru ovog obrazovnog dela programa. Pomenuo si, odnosno nisam siguran da li sam dobro razumeo, da li će tu moći organizovano da dolaze, na primjer, deca iz škola i da se prijavljuju za ove radionice?
Tako je, radionice su nešto što naši smo mi onako veoma ponosni, obzirom da jako veliki broj učenika osnovnih i srednjih škola prođe kroz njih, međutim sve radionice za organizovani dolazak su već popunjene.
Aha.
Tako da što se tog segmenta tiče, tu smo ovako, hajde da kažemo, mirni. Međutim, ono što je jako zanimljivo i za opštu javnost, što bi svakako želao da preporučim, jeste panel diskusija pod nazivom Kako postati zeleni milioner. Dakle, to će biti jedna priča o preduzetništvu, zelenom preduzetništvu i socijalnom preduzetništvu i kako možemo prirodu da iskoristimo kao biznis, a sa druge strane da je vratimo ono što nam ona pruža. I naravno tu će biti neki praktični primjeri o tome kako to može da se uradi, a pored toga bit će jako zanimljivi sagovornici, od koga bih najprije izvolio gospodina Ivana Karića, državnog sekretara u Ministarstvu zaštite životne sredine, a pored njega bit će i neki predstavnici kompanije koji se upravo bave ovim poslom, tako da svi koji su zainteresovani mogu putem naše zvanične prezentacije da se prijave, obzirom da je broj mesta ograničen.
Vladane, hvala mnogo na svim ovim informacijama i uključenju u naš jutarnji program. Sigurno će biti još priče o Green Festu, budući da on počinje 14. novembra i traje 4 dana do 17. Dakle, rezervišite narednu nedelju obavezno i za Green Fest.
To respond to all the threats. Vučići u cipeli.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad naiđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli.
Ovo su kamenčići za sredu 8. novembar 2017. godine. Ministar finansija Dušan Vujović rekao je da je Srbija marginalni učesnik u događajima koji su u vezi sa offshore zonama širom sveta. Ali smo zato lideri u regionu. Nebojša Stefanović je postavljen za sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost. Građani Srbije sada mogu mirno da spavaju, sa 4 otvorenih očiju. U Beogradu će biti podignut spomenik crnotravskom Neymaru. A ako to bude zaslužio, svom Neymaru spomenik će podići i Brazilci. Više hiljada ljudi iz cele Srbije posetilo je Sarmijadu u Bačkoj Topoli, a već na pola manifestacije pojedene su sve sarme, pa su nezadovoljni posetioci glad morali da utole pljeskavicama i vešalicama. Ko zna kako bi se to završilo da Sarmijadi u pomoć nije pritekla Roštiljijada. Naslov na jednom portalu: Beogradski centar Sava ponovo traži partnera. Naš kongresni centar baš nema sreće u ljubavi.
Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
8:53, polako ali sigurno bližimo se kraju jutarnjeg programa Uhvati dan za ovaj 8. novembar 2017. godine. A ovaj dan sigurno će pamtiti i naš košarkaš Nikola Jokić, koji je noćas, doduše po američkom vremenu, to je bio 7. novembar, igrao je u meču između Denvera, njegovog tima, je li tako, i tima iz Brooklyna, dakle Brooklyn Netsa, postigao je 41 poen i na taj način postavio novi rekord po broju postignutih poena. 31 minut je bio na parketu, pogodio je 4 trojke i to uz odličan prosek od 9 pokušaja. Slobodna bacanja šutirao je 5 od 6, ukupan šut iz igre 16 od 25, imao je još i 12 skokova, 5 asistencija, 2 blokade, 2 ukradene lopte, dakle fantastična partija Nikole Jokića, a NBA sezona pa tek je počela, tako da se nadam da će do kraja pružati još bolje partije, a mi ćemo vas vrlo radosno o tome obaveštavati. Kada smo kod nas, mi smo ovog jutra bili u sastavu Đorđe Radosavljević, Darko Milosavljević i Miša Stojiljković. Pozdravljamo vas i želimo vam uspešan radni dan i svakako ostanite i dalje uz Radio Beograd. U 9 slede 20. minutne vesti, u 9:30 dogodilo se na današnji dan, u 9:40 prilistavanje štampe u novinarenju, a od 10 do 13 emisija Talasanje. U onom centralnom satu između 11 i 12 tema će biti pregovori sa Evropskom unijom i poglavlja 23 i 24 koje se odnose na pravosuđe, vladavinu prava, bezbednost i borbu protiv korupcije. Budite i dalje uz Radio Beograd. Prijetno!
Say no more. Wonder if you understand.